Vážené dámy, vážení páni, otváram 34. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná. Ospravedlnenie zaslali docent Vozár, doktor Čirš, doktor Burger a doktor Marušák. To znamená, Súdna rada bude pracovať s 14 členmi. Overovateľom dnešnej zápisnice je doktorka Alena Bertotiová. Prvako prikročíme k rokovaniu vo vzťahu k jednotlivým bodom programu. Tak musíme si odsúhlasiť tento program oproti pôvodnému návrhu, ktorý vám bol zaslaný v 15-dňovej lehote pred konaním tohto zasadnutia, tak sa rozšírili bod programu o dva body, a síce návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie sudcu na preloženie doktorky Márie Trubanovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici, na Najvyšší súd Slovenskej republiky, a otázka regionálneho seminára na tému bezpríťahovosť pre juhovýchodnú Európu, organizovaný Európskou sieťou súdnych rád a Najvyššou súdov rád Rumunska. Prosím, máte predložený návrh programu, ak vám bol teraz zaslaný a rozšírený. Má niekto návrh na rozšírenie bodu o nejaké návrhy na doktorka Fulcová a potom profesor Kľučka?
Takže dobrý deň, vážení kolegovia. Mám návrh na doplnenie programu o ďalší bod, v ktorom by pani predsednička Súdnej rady informovala členov Súdnej rady, či sa zaoberala podnetom na začatie disciplinárneho konania vo veci prípadu prepustenia Miroslava Štvrteckého, alebo či bol teda Súdnej rade doručený takýto podnet, a ak áno, tak s akým výsledkom, keby nás o tomto informovala, vzhľadom k tomu, že médiá sa obrátili aj na jednotlivých členov Súdnej rady v súvislosti s týmto, či by sa nemala Súdna rada zaoberať týmto prípadom, a keďže je Súdna rada môže len v rámci dohľadu dať podnet predsedničke Súdnej rady na začatie disciplinárneho konania, tak by som poprosila o informáciu, či sa s takýmto návrhom vôbec zaoberala, keďže médiá konštatovali, že to preverovala pani predsednička, mala sa vyjadriť, že žiadny návrh na začatie disciplinárneho konania v tejto veci podávať nebude. Ďakujem, ak sa teda niekto pripojí k tomuto návrhu.
Áno, ďalší bod.
Ja navrhujem, že by sme doplnili náš program na návrh na začatie disciplinárneho konania voči Štefanovi Harabínovi, a to pre nesplnenie jeho povinnosti ako vedúceho trestného právneho kolegia, pokiaľ ide o zosúľaďovanie právnych názorov vo veci tých policajných inšpekcií. Bez výtočného odkladu nerozhodol zvolený toho kolegia na vytvorenie toho jednotného právneho názoru, či naďalej pretrváva stav právnej neistoty. Potom, čo sme sa o tom rozprávali, síce zvolalo to trestnoprávne kolegium, ale nie bývalý predseda trestnoprávneho kolegia, ale predsednička Najvyššieho súdu. Čiže tento stav právnej neistoty vytvára podľa nášho názoru hrubé porušenie jeho povinnosti ako vedúceho.
A čo má byť tým bodom programu? Nerozumiem.
Návrh na začatie disciplinárneho konania proti Štefanovi Harabínovi vzhľadom na porušenie jeho povinnosti ako predsedu trestnoprávneho kolegia v oblasti zosúľaďovania právnych názorov v oblasti trestného práva. To je náš návrh.
Kto sa pripája? No, takže máme tu rozšírený rokovanie o tieto dva body programu, takže dávam hlasovať, kto je za navrhnutý program 34. zasadnutia, tak ako bol prednesený a doplnený. Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že sme si program schválili. Keďže bude to aj volebným zasadnutím, tak nám treba, aby sme si zvolili volebnú komisiu. Navrhujem do volebnej komisie, aby sa zúčastnili profesor Kľučka, doktorka Šišková a doktor Volkaj. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za doktorku Šiškovú. Proti, zdržal sa jeden. Profesora Kľučku za, proti, zdržal sa jeden. A doktora Volkaja za, zdržal sa, 1 proti, nikto. Dobre, máme už aj volebnú komisiu schválenú, takže by sme pristúpili k prvému bodu programu, a síce voľba predsedov a členov disciplinárneho senátu, keďže sa nám proti návoleným členom zase opäť rady zriedili. Takže máme tu návrh, teda budeme postupne sa zaoberať otázkou, máme predložených troch kandidátov na predsedov senátu z predložených sudcami. Máme, kde volíme jedného. Národná rada nám predložila 12 kandidátov, z ktorých je potrebné zvoliť 6 osôb, ale z toho jeden musí byť sudca a 5 iné osobu ako sudca. A minister spravodlivosti nám predložil 8 kandidátov, všetko iných osôb ako sudcov, a potrebné, aby sme zvolili 4 iné osoby. Pretože na dnešné zasadnutie sme si pozvali jednotlivých adeptov na kandidátov. Sú tu všetko prítomní kandidáti, ktorí prijali pozvanie, potvrdili účasť. Takže prebiehať bude postupnosť tak, že jednotliví kandidáti sa predstavia v súdnej rade a potom po skončení vypočutia kandidátov pristúpime k tajnej voľbe, pričom ten hlasovací lístok obsahuje všetky, teda tri varianty osôb, ktoré musíme zvoliť, alebo mali by sme zvoliť. Keďže za sudcovské rady sú traja navrhnutí kandidáti, ale ani, teda všetci traja ospravedlnili neúčasť, tak by sme pristúpili k vypočutiu kandidátov za Národnú radu, kde potvrdili účasť. Takže je tu, prosím, prítomný doktor Tuhočák. Nech sa páči, pán doktor, keby ste zaujali miesto, predstúpili pred súdnu radu Slovenskej republiky, keby ste v stručnosti uviedli niečo o svojej osobe a motivácii, čo vás viedlo k tomu, aby ste sa uchádzali alebo súhlasili s kandidatúrou na post sudcu disciplinárneho senátu.
Do tejto funkcie som bol navrhnutý Národnou radou. Čo ma k tomu motivovalo asi bolo toľko, že pracujem v justícii od roku 1983, kde som 1. augusta v roku 1983 nastúpil ešte vtedy do ústredia slovenskej advokácie a ako advokát pracujem do súčasnosti. Takže pracujem v advokácii ako 32 rokov, myslím, že mám dostatok skúseností a neviem, čo by som ešte viac k tomu povedal. Nepretože teda pracujem v justícii v advokácii 32 rokov.
Otázky na členov, teda na kandidáta zo strany členov súdnej rady, nech sa páči. Máte nejaké skúsenosti s disciplinárnym konaním, myslím, v rámci advokácie? Nie. Členom disciplinárneho senátu?
Nie, som členom disciplinárneho senátu.
Že nie sú otázky? Ak nie, ďakujem pekne, môžete zostať, môžete odísť. Poprosím doktor Ivan Sírovi prítomný, potvrdil účasť, nech sa páči, obdoba u vás. Odprezentujte sa.
Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vlastne ja od absolvovania právnickej fakulty som 11 rokov v advokácii, teda vrátane celej koncipientskej praxe, odtedy som ako advokát. Okrem mojej činnosti ako advokáta, kde sa stretávam aj s disciplinárnymi konaniami, najmä v správnom súdnictve, kde vlastne spolupracujeme s jednou stavovskou organizáciou, takže tam mám tú prax a stretám s disciplinárnymi konaniami ešte aj z takej inej oblasti, pretože som aktívny šachista, som členom disciplinárnej komisie FIDE, takže medzinárodného orgánu. A vlastne tým, že aj v praxi sa snažím aj publikačnú činnosť smerovať viac aj k tomu trestnému právu, takže veľa tých vecí sa dá využiť v jednotlivo. Takže vlastne to je možno aj taká motivácia tým, že vnímam to ako veľmi otvorený krok, že súdnictvo je otvorené vlastne aj tej prítomnosti toho iného prvku ako samotných sudcov v tých disciplinárnych konaniach, tým, že človek má tú prax, naozaj vidí, ako tie súdy fungujú. Myslím si, že je to veľmi pozitívne.
Ďakujem. Otázky? Advokát ste?
Áno.
Advokáti majú takisto disciplinárne konanie. Viete si predstaviť, že sudca by bol členom disciplinárneho senátu, ktorý by rozhodovalo v advokátoch?
Tak ja si myslím, že sa veľmi pozitívne, že sa to otvorilo. Si myslím, že aj tá vzájomná spätná väzba opačným smerom by nebola zlá. Práve na opravdu. Myslím, že toto verejnosť tiež aj veľmi pozitívne vníma.
Ak nie sú žiadne otázky na kandidáta, ďakujem vám. Potvrdil účasť aj doktor Jan Majling. Nech sa páči. Prezentujte sa.
Takže vážená pani predsednička, vážená súdna rada, takisto som bol navrhnutý do tejto funkcie ako kandidát Národnou radou Slovenskej republiky. Advokátsku prax vykonávam od roku 2003, to znamená, že mám viac ako 12-ročnú prax, ktorej predchádzala samozrejme ešte 3-ročná koncipientská prax. Počas celej tejto doby, ktorá už je teda viac spolu ako 15 rokov, sa pravidelne teda zúčastňujem, alebo respektíve zastupujem klientov a mandantov teda na pojednávaniach. To znamená, že tým môjim prínosom v prípade, ak by som bol zvolený, by bola teda táto skutočnosť, a to je teda tej praxe účasti teda na pojednávaní a teda zastupovania klientov.
Zastupujete aj v trestnom konaní?
V trestnom konaní len okrajovo, keď teda som daný ex offo, ale inak sa zameriavame hlavne na obchodné a občianske právo.
Prosím, otázky z rad členov súdnej rady. Ak nie sú, ďakujem pekne. Poprosím doktora Miroslava Šupu. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Moje meno je Miroslav Šupa. Na pozíciu kandidáta disciplinárnej komisie som bol navrhnutý Národnou radou. Od roku 2004 pracujem ako súdny exekútor, to znamená, jedná sa o viac ako 11-ročnú prax, s tým, že myslím si, že vzhľadom na tieto viac ako 10 ročie, ktoré pracujem ako súdny exekútor, aj zároveň sa pohybujem teda v právnickej branži, myslím si, že by som vedel byť prínosom ako kandidát na disciplinárne.
Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky na kandidáta. Exekutóri majú takisto svoju disciplinárnu komisiu. Máte s tým nejaké skúsenosti osobné z hľadiska rozhodovacej činnosti?
Nie.
Ak nie sú otázky, ďakujem pekne za prezentáciu a poprosím o prezentáciu doktora Ivana Kochanského.
Dobrý deň, prajem. Moje meno je Kochanský, som advokátom v Nitre od 1.8.1979. Som bol členom Krajského združenia advokátov v Bratislave. Následne v roku 1983 som absolvoval advokátske skúšky. Po vzniku samostatnej advokácie od 1.7.1990 som pôsobil 3 volebné obdobia ako člen revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory a potom následne ako člen disciplinárnych senátov. Momentálne takisto som členom 7. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory. Okrem toho som členom 15. skúšobného senátu na advokátskych skúškach. Iné funkcie som v advokácii nezastával.
Ďakujem pekne. Nech sa páči.
A pokiaľ sa týka motivácie, ešte by som doplnil, bolo pre mňa cťou, keď som bol oslovený, či by som prijal kandidatúru za člena disciplinárneho senátu, tak samozrejme túto som prijal a z toho dôvodu som tu dnes.
Zo strany členov súdnej rady sú otázky. Venujete sa trestnému právu hľadiska klientely?
Áno, trestnému právu.
Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prezentáciu a poprosím doktorku Martinu Gajdošovú. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som povedala zo pár slov o sebe, keď som sa prvýkrát konfrontovala s touto otázkou, že či by som si vedela predstaviť pôsobiť seba v pozícii člena disciplinárneho senátu, tak mojou prvou myšlienkou, ktorá mi preletela hlavou, bolo, ako môžem ja, ktorá nemám skúsenosti z praxe, alebo takmer žiadne skúsenosti z praxe, rozhodovať také vážne veci, ako je disciplinárna zodpovednosť sudcov. Na druhej strane som si uvedomila, že moja prax bola spočiatku krátko necelé 2 roky ako advokátsky koncipient a od roku 2002 pôsobím na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Najskôr ako interný doktorant, neskôr ako odborný asistent a posledných viac ako 5 rokov pôsobím v pozícii prodekanky pre študijné záležitosti. A súčasťou teda akademickej samosprávy je aj disciplinárna zodpovednosť za študentov a podľa našich vnútorných predpisov univerzity a fakulty. Členmi disciplinárnej komisie sú dvaja zástupcovia za učiteľov, čo je štandardne jeden je prodekan pre študijné záležitosti, čiže mňa sa to dotkolo, a dvaja sú zástupcovia študentov. A vtedy som si uvedomila počas tohto pôsobenia tých 5 rokov, že aké je dôležité vôbec mať technicky zostavený tento senát, pretože status študenta je dynamicky, na začiatku akademického roka je študent a už niekedy v marci je absolvent, čiže najskôr je potrebné, keď je disciplinárne previnenie alebo podnet na disciplinárne konanie, najskôr preveriť, či vôbec je funkčný disciplinárny senát, a keď nie, tak najskôr zvolať akademický senát, aby dovolil túto študentskú časť. Čiže som si uvedomila, aké je zložité vytvoriť a vôbec disciplinárne senáty vzhľadom na postavenie súdnictva Slovenskej republiky, ktoré je postavené na nezávislosti, nestrannosti a aj na prvkoch samosprávy, som si uvedomila, že aj keď tento legislatívny rámec umožňuje jedného člena disciplinárneho senátu inú osobu, pozbierala som odvahu a vlastne považujem si za česť vôbec uchádzať sa o takúto pozíciu, byť členom disciplinárneho senátu.
Ďakujem. Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky na kandidátku. To znamená, že skúsenosti osobné máte už konkrétne s nejakým disciplinárnym
konaním? Áno, na fakulte. Disciplinárne konania či už pre študentov.
Či už ste aj fakticky vykonali?
Áno, 5 rokov.
5 rokov.
Kto tam píše rozhodnutia v tom senáte? Kto ich vypracováva v tom senáte?
Ja spolu s predsedom komisie. Čiže pán, áno, ako dvaja vyučujúci, hej.
Špecializujete sa v rámci svojej profesie, teda ako pedagóg, na ktoré odvetvie práva?
Ja pôsobím na katedre teórie práva a ústavného práva, ale jednak zabezpečujem cvičenia z teórie práva, ale zaoberám sa najmä združovacím právom, alebo právom slobodne sa združovať. A takou mojou veľkou záľubou je história, advokácia a zaujímavá samospráva v právnických profesiách.
Ďakujem pekne. Sú otázky? Ak nie... Ďakujem pekne, pani kandidátka. Teraz poprosím za kandidátov za ministra spravodlivosti. Budem volať podľa toho, ako sa odprezentovali, že potvrdili účasť. Takže magister Peter Serina. Nech sa páči, zaujmite miesto a povedzte nám pár slov o sebe a motivácii.
Vážená predsednička súdnej rady, členovia súdnej rady, moje meno je Peter Serina. Som advokátom 10 rokov, možno 10 a pol roka. A keď som tu počúval svojich predstavovateľov, tak som si uvedomil, že som tu zrejme možno asi jeden z najmladších, ak nie najmladší kandidát. A keď ma oslovili na komore, teda či by som bol ochotný, alebo či by som mal záujem prijať kandidatúru na člena disciplinárneho senátu, bol som chvíľku v rozpakoch a respektíve na váškach, či môj vek a skúsenosti budú dostatočné. Na druhej strane prijal som túto kandidatúru ako možnú výzvu preniesť aj svoj pohľad na to, ako by mali súdy fungovať, ktorý teda poznám hlavne zo súdnych pojednávaní a zo súdnych miestností, kde teraz buď zastupujem či už poškodených trestnom konaní, alebo obvinených, alebo obžalovaných teda pred súdom. Takže to, čo môžem priniesť, je mladý, neopozeraný pohľad na vec, ktorý teda aplikujem vo svojej právnickej praxi. A čo sa týka osobných skúseností disciplinárnym konaním, nie som členom žiadneho disciplinárneho senátu, čo sa týka Slovenskej advokátskej komory. Mám ale skúsenosti z druhej strany, myslím, že trikrát na mne bola podaná sťažnosť na komore, trikrát bola negatívne vyriešená, čiže môj prospech. Takže z tejto strany mám skúsenosti, ako prebieha disciplinárne konanie. A čo sa týka ďalších skúseností, bol som menovaný ministrom, myslím, že minulý rok, ako člen disciplinárnych, ako člen disciplinárneho potenciálneho senátu v exekučných veciach, myslím, na komore exekútorov, ešte do dnes teda, pokiaľ neboli vyžrebované. Takže asi toľko k mojej osobe.
Ďakujem. Sú otázky zo strany člena osobnej rady? Sa venujete trestnému právu?
Aj, trestnému právu.
Aj trestnému, aj. Tak nie sú otázky. Ďakujem pekne. A poprosím doktora Štefana Kseňáka.
Dobrý deň, prajem, vážená súdna rada. Takže v advokácii pôsobím 16. rok. Okrem advokácie pôsobím v pedagogickej oblasti. Som vyučujúcim ústavného práva v Košiciach. A druhé volebné obdobie som členom disciplinárnej komisie, kde som predsedom 3. disciplinárneho senátu. Zhruba toľko v krátkosti.
Pre skúsenosti s disciplinárnou zodpovednosťou máte. V profesijnom živote sa venujete prevažne ktorému oblasti práva?
Ústavnému právu, správnemu právu, aj trestnému právu, občianskému právu.
Sú otázky? Ak nie, ďakujem pekne za prezentáciu. A poprosím doktora Rastislava Kašáka, aby prezentoval svoju osobu.
Vážená predsednička, vážení členovia súdnej rady, moje meno je Rastislav Kašák, ktorá už 15. rok pôsobím v slovenskej advokácii, s tým, že časne som do roku 2011 pôsobil aj pedagogicky vedecky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2008 do súčasnosti na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, kde som až dodnes. Čo sa týka disciplinárnych konaní, tak z hľadiska praxe by som len spomenul, ak môžem, že som bol od 2007 do 2013 člen disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2010 do 2013 predsedom 7. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory. Minulý rok som bol vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov podľa minuloročného platného právneho stavu. A súčasne som náhradníkom disciplinárnej komisie pri generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a prijať kandidatúru bolo pre mňa jednak čest a jednak profesionálna výzva. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Sú otázky na pána kandidáta? Stíhate to všetko? To je moja otázka.
Myslím, že snažím sa, aby to bola moja práca 100%. Ďakujem.
Dobre. Ak nie sú otázky zo strany členov súdnej rady, poďakujem vám za vašu prezentáciu. A poprosím doktora Viliama Karasa. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, moje meno je Viliam Karas. Je mi cťou, že môžem sa teda predstaviť a že som dostal túto možnosť aj nomináciu zo strany ministra spravodlivosti, ktorú si veľmi, veľmi cedím. Len k vašej otázke ohľadne možnej, či vlastne by sme si vedeli advokáti predstaviť súdcov a naopak, chápem, že je to výzva vo vzťahu k súdom, ale myslím si, že by to vôbec neobličilo ani nášmu stavu, takáto v zásade krížová, nejak by som to nazval, krížové stráženie etiky vo vlasti výkonu našich profesí, čiastočne to je pri skúškach, kde sa to myslím pozitívne prejavuje. Pôsobím v advokácii asi 15 rokov, približne pôsobím tiež v akademickej obci 15 rokov, prednášam na Trnavskej univerzite európske právo a európsku integráciu. Tiež pôsobím ako predseda disciplinárneho senátu pri advokácii komore. A to je asi tak všetko. K motivácii, hovorím, je to výzva a myslím si, že taká spoločná zodpovednosť za to prostredie, ktoré tu máme na Slovensku.
Disciplinárnym komisiám nejaké ste sa zúčastnili už?
Som predseda 6. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a náhradník na generálnej prokuratúre.
Dobre, ďakujem. Otázky? Ďakujem pekne za prezentáciu. Poprosím doktora Jozefa Švarca, keby zaujal miesto.
Dobrý deň. Sa volám Jozef Švarc. Som z Banskej Bystrice a je tiež pre mňa veľkosťou, že pán minister ma poctil tým, že ma navrhol za kandidáta na člena disciplinárneho senátu. 10 rokov som pôsobil v justícii na trestnom úseku, 22 rokov som advokátom. Pokiaľ ide o moje praktické skúsenosti s disciplinárnou činnosťou, tak po dva volebné obdobia som bol predsedom a členom 10. disciplinárneho senátu a po konferencii v roku 2013 som bol zvolený konferenciou do odvolacej disciplinárnej komisie, kde v súčasnosti s kolegami vytváram tretí odvolací disciplinárny senát, ktorému aj predsedám. Venujem sa prevažne počas mojej takmer 33-ročnej praxe v oblasti trestného práva a mám za to, že tak ako to prezentovali kolegovia, pre všetkých nás je to určitá výzva podujať sa aj na túto činnosť. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Hej, pardon, prepáčte.
Zo strany členov súdnej rady sú otázky na pána kandidáta, doktorka Bertotiová.
Ja by som sa chcela spýtať, kde ste pôsobili, na ktorom súde ako súdca? A kedy ste odišli a z akého dôvodu?
1992.
Z akého dôvodu? Ďakujem.
Všetko? Otázky nie sú. Ďakujem pekne, pán kandidát. A poprosím doktora Zoltána Ludika, aby odprezentoval svoju osobu. Červené musí si. Tak.
Som advokátom od 1993, pôvodne na Krajskom združení Bratislava. A odtedy pôsobím v advokácii. Som bol zvolený v dvoch volebných obdobiach za člena revíznej komisie a troch volebných obdobiach za člena kárnej komisie, disciplinárnej komisie. A v dvoch volebných obdobiach som aj zastával predsedu disciplinárneho senátu. Z tohoto môjho pôsobenia mám bohaté skúsenosti touto oblasťou a bol som postený s tým, že pán minister ma navrhol do tejto funkcie.
Ďakujem pekne. Sú otázky z rad členov súdnej rady? Doktor Havlát.
Len si spomínal, že od 93. si advokát, mi sa zdá, že 80. Lebo tam.
Áno, ja som si poznačil.
Som si hovoril, že to už ako.
Všetko? Žiadne otázky? Ďakujem pekne. Myslím si, že všetci, ktorí sa. Áno, vaše meno? Vy ste za Národnú radu. Vy ste sa nevyjadrili v pozvánke, tak preto sme nevedeli. Tak nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, pôsobím v advokácii od roku 2002, teda 10 rokov ako advokát. Celkovo mám 13 rokov právnej praxe. Ja len pôsobím na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre medzinárodného európskeho práva, kde sa venujem medzinárodným vzťahom a medzinárodnému právu verejnému. A od roku 2010 som členom prvostupňového disciplinárneho senátu na Slovenskej advokátskej komore. Venujem sa tiež činnosti správcu konkurznej podstaty a mám skúsenosti aj ako obhajca v trestnom konaní.
Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Keďže členovia súdnej rady nemajú otázky, ďakujeme za prezentáciu. Ešte je tu niekto prítomný, kto sa nevyjadril? Má sa vyjadriť? Ak nie, ďakujem veľmi pekne. Súdna rada teraz sa odoberie k hlasovaniu, ktoré je tajné. Môžete ostať, môžete odísť. Ak sa zotrváte, budete oboznámení s výsledkami tajného hlasovania. Aby ste boli takí dobrí. Opustili teraz rokovaciu miestnosť. Takže po vyhodnotení výsledkov tajného hlasovania prečítam uznesenie súdnej rady, v ktorom budú uvedené len mená tých kandidátov, ktorých zvolila súdna rada, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Takže z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami zvolila súdna rada do databázy predsedov disciplinárneho senátu doktora Michala Boroňa. Z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky zvolila súdna rada do databázy členov disciplinárneho senátu doktora Viliama Karasa, doktora Štefana Kseňáka, doktora Zoltána Ludika a doktora Jozefa Švarca. A z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky do databázy členov disciplinárneho senátu boli zvolení následovní členovia: doktor Karol Posluch, doktorka Martina Gajdošová, doktor Ivan Kochanský, doktor Ivan Sirový, doktor Miroslav Šupa a doktor Pavol Toman. Takže títo kandidáti boli úspešní. Mene súdnej rady úspešným kandidátom blahoželám. Tým, ktorí sa zúčastnili, takisto ďakujem za to, že prejavili snahu aj vôľu stať sa členmi disciplinárneho senátu. Chcem tým povedať toľko, že čo nebolo teraz, môže sa stať na hneď nasledujúcu voľbu, pretože v priebehu času plynie znova funkčné obdobie ďalším členom, takže dnes vyhlasím takisto nové voľby do ďalších kandidátov. Takže dovolte mi poďakovať vám všetkých. Ďakujem pekne a šťastnú cestu domov. Ideme ďalej. Toto v podstate súdna rada berie tento materiál na vedomie. Doktorka Svetlovská sa vzdala funkcie predsedničky disciplinárneho senátu, ale v tejto súvislosti, keďže sa nahráva, je treba povedať že a zdôrazniť, že predsedovia aj členovia disciplinárnych senátov, sudcovia by sa, ale aj nesudcovia, mali vzdávať z vážnych, skutočne vážnych dôvodov. To, že doktorka Svetlovská ide na najvyšší súd alebo má špirovať na najvyšší súd, vedela aj keď sa stávala členkou. No už je, takže si myslím, že veľa práce to nie je ten závažný dôvod, pre ktorý, zvlášť keď máme taký problém dovolovať. Potom tu máme dotátok číslo 4 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu. Máte ho pred sebou. Musíme reagovať na aktuálnu zmenu, ktorá sa udiala v podobe doktora Trubana a doktorky Svetlovskej. Doktor Truban sa stal predsedom súdu, tak mu zo zákona zanikla funkcia člena disciplinárneho senátu. No, takisto sa musí vypustiť z databázy doktorka Svetlovská. A vypúšťa sa aj doktorka Danica Veselovská. Tam čo nastalo?
Doktorka Veselovská, tá sa nahrádza za doktorku.
Aha, tá sa nahrádza za doktora Trubana. Takže tam je tá zmena. Máte pred sebou tento dodatok, mal by nadobudnúť účinnosť od zajtra. Svetlovská sa vzdala. A Trubanovi zanikla vymenovaním za predsedu súdu. Len v rozvrhu musíme my to, v rozvrhu na to reagovať. Ona je navrhnutá Národnou radou. Aj doktor Truban bol člen, on nebol predsedom. To musíme vytvoriť novo navolených, teraz nový rozvrh práce, ale ten budeme reagovať na to zmenou číslo 5, pretože najskôr musí byť s dotknutými sú členmi disciplinárnych senátov prerokovaní a to sa nedalo urobiť teraz. Teraz sa to nedalo za tú krátku dobu urobiť. Takže prosím, máme pred sebou dodatok číslo 4. Je v rozprave, chce niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa nikto, proti nikto. Konštatujem, že súdna rada schválila dodatok číslo 4 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2015, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Vzhľadom na to, že nastala tá skutočnosť, že niektorým zaniká pred sudcom disciplinárnych senátov funkčné obdobie, tak vyhlasím, je to návrh na vyhlásenie pre súdnu radu doplňujúcich volieb členov a predsedov disciplinárneho senátu. Návrh je, aby sa konal 30. novembra, to je riadne zasadnutie súdnej rady v novembrovom termíne a zase sa tu žiadajú pripomienkové miesta, aby dovolili kandidátov na členov disciplinárneho senátu a je tam lehota do 30. októbra 2015. Aby to už dnešným dňom išlo na web, aby mali čím rýchlejšie a čím skôr možnosť sa dotknúť miesta zorganizovať a navrhnúť. Má niekto pripomienky k takémuto uzneseniu? Kto je za? Proti? Zdržal sa nikto? Konštatujem aj, že aj toto uznesenie bolo prijaté. Ďalší bod programu je personálna otázka týkajúce sa preloženia. Je to návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie doktorky Ami Odalošovej, sudkyne okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici. S tým, že teda sudkyňa bola úspešná vo výberovom konaní, potvrdila účasť, ak je tu, poprosím ju zavolať. Dobrý deň. Nech sa páči, pani doktorka, zaujmite miesto. Odprezentujte sa veľmi krátko pred súdnou radou svoju osobu a motiváciu na výkon funkcie sudcu vyššieho stupňa. Nech sa páči.
Mojou motiváciou bolo ďalší profesný rast, a to prácou na súde vyššieho stupňa. V rezorte pracujem od roku 1985, od roku 1987 ako súdkyňa. Od 1. januára 2015 som bola pridelená na dočasne pridelená Krajský súd v Banskej Bystrici. Pokiaľ ide o moju prax a na dobudnuté skúsenosti, mám za to, že sú evokujú zvládnutie práce na agendách Krajského súdu. Mojou ambíciou je podieľať sa na riešenie aplikačných problémov, ktoré vznikajú, ako aj zo všeobecňovaní rozhodovacej praxe a zjednocovaní a tiež na dobudnutí schopnosti pracovať v senáte.
Ďakujem. Členom výberovej komisie bol za súdnu radu docent Ďurica. Poprosím ho o krátky prednes. Musíte sa vypnúť, pani kolegyňa, aby sa mohol docent Ďurica zapnúť.
Dobre. Ďakujem. Ja poviem, mám tu dva návrhy. Druhý kolega náhle ochorel, telefonoval mi, že nemôže prísť. Je to typický kariérny postup, sú to obidvaja sudcovia z okresných súdov, ktorí boli dočasne pridelení, aby si overili prax na odvolacom súde, aj teda, aby sme my overili, ako pracujú v senátoch a či sú schopní pracovať. Boli úspešní vo výberovom konaní, takže dovolím si požiadať o podporu obidvoch tých kandidátov. S návrhom od 1. októbra 2015, pretože sú dočasne pridelení, takže už okresné súdy ich nemajú ani v rozvrhu práce, ani nemajú, ich agenda bola prerozdelená, Tak je to dohoda aj s okresnými súdmi. Ďakujem.
Otváram rozpravu. Členovia súdnej rady sa chcú opýtať niečo kandidátky? Áno, nech sa páči, doktorka Šišková.
Ja sa opýtam teda, aké máte zostatky veci, koľko po vás zostane tam nevybavených, sa nerozhodnutých. Takže sú rozdelené už. Poriadku. Ďakujem.
No, ešte? Otázka? Žiadna. Dobre, takže a ukončujem rozpravu. Je tu návrh uznesenia súdnej rady. Keďže doktorka Odalošová je súčasne uznesením súdnej rady do konca roku pridelená dočasne, tak musíme najskôr meniť uznesenie súdnej rady číslo 369 z 1. decembra 2014, takže dočasné pridelenie doktorky Ami Odalošovej na Krajskom súde Banskej Bystrici končí 30. septembra 2015 a súčasne prekladá doktorku Amu Odalošovú na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2015. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie. Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie sme prijali. Pani doktorka, blahoželám vám a prajem vám veľa úspechov na novom pôsobisku. Dovidenia. Takže nás... Nie. Doktor Zlocha síce potvrdil účasť, ale ho predseda Krajského súdu ospravedlnil. Takisto ide o sudcu, ktorý bol úspešný vo výberovom konaní. Docent Ďurica už odprezentoval aj vo vzťahu k jeho osobe. Ten návrh chce niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu. Ak nie, končím rozpravu a navrhujem prijať uznesenie, ktorým súdna rada mení uznesenie súdnej rady číslo 499 z 28. mája 2015, takže dočasné pridelenie doktora Jozefa Zlochu na Krajskom súde v Banskej Bystrici končím 30. septembrom 2015 a prekladá menovaného na výkon funkcie na Krajský súd v Banskej Bystrici od 1. októbra 2015. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Nasleduje návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktorky Andrej Goldunovej, sudkynie okresného súdu Galdunovej. Na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach bola úspešná vo výberovom konaní. Sudkyňa ospravedlnila svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí s tým, že predseda Krajského súdu navrhuje účinnosť preloženia od 1. decembra 2015. Otváram rozpravu. Doktor Volkaj.
Ja by som sa vyjadril k doktorke Galdunovej a zároveň aj druhému návrhu doktorky Košťovej. Obidve uchádzačky boli úspešné vo výberovom konaní. Ide o súdkynie občanskoprávneho kolegia. V podstate doplňame stavy sudcov, ktoré nám odišli v prebehu minulého roka. Mňa osobne teší, že sme získali súdkyňu aj Strebišová, mám na mysli pani doktorku Košťovú, pokiaľ ide o pani doktorku Galdunovú, ide o skúsenú súdkyňu občanskoprávneho úseku, to isté pani doktorky Košťovej. Ja som sa s nimi dohodol, lebo ešte v prvom pol roku bolo výberko, že predložím návrh 1.12., aby ste ešte stíhali si dať do poriadku senáty. Takže poprosil by som kolegov o podporu na základe výsledkov výberového konania.
Ďakujem. Chce vystúpiť niekto v rozprave k tomuto bodu? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za preloženie doktorky Andreji Galdunovej na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. decembra 2015. Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Otváram rozpravu k návrhu predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktorky Moniky Koščovej z okresného súdu Trebišov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Košiciach s účinnosťou od 1. decembra 2015. Chce niekto vystúpiť? Nie, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Proti? Nikto. Zdržal sa nikto. Uznesenie bolo prijaté. Pokračujeme ďalšou personálnou otázkou a síce žiadosťou doktora Karola Poslucha, sudcu okresného súdu Bratislava 5, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 3. V materiáloch máme žiadosť sudcu na okresný súd Bratislava 3, z ktorej žiadosti vyplýva, že bol oslovený predsedom okresného súdu, ktorý žiada posilniť trestný úsek tamojšieho súdu, kde okresný súd Bratislava 5, tam predseda nesúhlasí z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia. Podpredseda OS Bratislava 3 súhlasí. Sudcovská rada 5 nesúhlasí s poukazom na nedostatočné personálne obsadenie. Sudcovská rada OS Bratislava 3 súhlasí. Predseda Krajského súdu Bratislava je prítomný. Vyjadri sa sám. Nech sa páči, pán doktor Sadovský.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia. Toto preloženie malo byť súčasťou alebo je súčasťou takého širšieho rámca dohodnutého pôvodne o presunie nejakých sudcov v rámci obvodu. Súviselo to aj s menovaním nových predsedov súdov a dočasné pridelenie, čo sme robili minule. Z trojky na Pezinok a tak ďalej. Toto je jedno z toho pokračovania a záver toho cyklu. Tá potreba, respektíve pomery na trestných úsekoch oboch súdov sú v podstate veľmi podobné, až na jednu podstatnú skutočnosť. Za rok 2014 mali nápad 1057 vecí na okresnom súde Bratislava 3, na okresnom súde Bratislava 5 899 vecí. V osobách to je plus, minus, že je to vyššie. S tým rozdielom, že na okresnom súde Bratislava 3 tie veci vybavujú traja sudcovia, na okresnom súde Bratislava 5 šiesti sudcovia. Z toho na Bratislava 3 je jeden podpredseda, ktorý riadil, bol poverený vedením súdu. Teraz po výberom konaní a menovaní ministrom spravodlivosti od 1.10. jeden z trestných sudcov, David Linter, sa stáva predsedom súdu. To znamená, aj keď sa povýši čiastočne nápad tomu podpredsedovi, k nejakému poklesu predsedu musí prísť, pretože nebol v riadiacich funkciách vo vedení súdu. To znamená, musí tam nejakým spôsobom do tej problematiky vniknúť. Takže toto bol, aj pôvodná dohoda bola taká, že teda z trojky by niekto bol oslovený zo sudcov, aby posilnil, alebo udiela sa výmena na peťku. Bohužiaľ, táto časť našeho zámyslu nevyšla, pretože nenašiel sa dobrovoľne nikto, nahnutí sa to nedá, ale v podstate tie pomery na trestnom úseku okresného súdu Bratislava 5 aj v prvom pol roku 2015 je taký, že v podstate tí šiesti sudcovia mali tam nápad v tých veciach 451 osob 491 na okresnom súde Bratislava 3 to bolo 513 vecí, to znamená, že ešte vyšší nápad, len ak si to naozaj rozmeníme, že tento nižší nápad vybavuje 6 sudcov a túto vybavujú traja sudcovia, z toho dlhodobo jeden vo funkcii, teraz pristúpil ďalší, tak to je pomerne neudržateľné. A ešte musím poukázať na výkonnosť, pretože nie je len to, že nasypávajú, ale za rok 2014 rozhodli na okresnom súde Bratislava 3 1219 vecí, to znamená, vybavili veľmi slušný nápad. Na okresnom súde Bratislava 5 pri nápade 899 vecí rozhodli 1097, vybavených 964, to znamená, ono to je rovnaké, len tam to robia od troch ľudí viac, aby som to skrátil. Toto je dlhodobo neudržateľné, ak máme sledovať aj rovnomernú zaťaženosť sudcov, pretože naozaj na tom okresnom súde Bratislava 3, pokiaľ tam prešiel aj obvod Senec, ten tvorí gro trestnej činnosti, to znamená trestného nápadu na tomto súde. Prešiel z Pezinka, Pezinku sa uľavilo, ale v zásade traja sudcovia na, respektíve teraz dvaja sudcovia, to nemôžu dlhodobo zvládnuť. To znamená, tie predpoklady sú tu, pretože ak by sme to nechali tak a ostane doktor Posluch na peťke, skôr alebo neskôr jednoducho pre 6 sudcov tam roboty na takomto súde na treste nebude a bude musieť poskytnutá lehota 3 mesiace a bude daný do civilu, do obchodu. Tomuto sa chceme vyhnúť, pretože aj v podmienkach Bratislavy je čím ďalej tým väčší problém získať kvalifikovaných trestných sudcov na tieto. To znamená, toto, ak som bol aj veľmi podrobný, ale naozaj to preloženie je veľmi aktuálne a akutné. Ja som s predsedami rozprával ešte dneska ráno. Doktor Srogončík povedal, on v podstate len svoj postoj tam prezentoval, on by potreboval na zmenky a tak ďalej. Bohužiaľ, musíme počkať na prideľovanie miest z hľadiska ministra. Som ochotný sa zasadiť na to, aby dostal sudcu, ale viac momentálne spraviť neviem. Od 1.10. Od 1.10. nastupuje nový predseda jmenovaný. On si musí znižiť nápad, ak má veľký súd.
Michal Legia je už 5.
Už je, ale tu je nový, bol výberové a od 1.10. jmenovaný. Ale znova trestniak, to znamená, že potrebujem. Ďakujem.
Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam hlasovať o uznesení, podľa ktorého súdna rada prekladá doktora Jozefa Karola Poslucha na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 3 s účinnosťou od 1.10.2015. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto?
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
Máme tu žiadosť magistri Boženy Čibráňovej, sudkyne okresného súdu Nitra na preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Nové Zámky. Máte v materiáloch dôvody, má viac menej rodinné dôvody. Došlo k zmene pomerov. Na jej strane máme tam súhlas predsedničky okresného súdu Nitra. Máme tam predseda OS Nové Zámky nemá výhrady, súhlas sudcovskej rady okresného súdu Nitra je Nové Zámky a predseda krajského súdu Nitra je tu prítomný, takže pán podpredseda, prosím.
Zavrhujem od 1. oktobra 2015. Táto kolegia nastúpila ešte ako mladá sudkyňa do Nitry, dochádzala denne z Nových Zámkov, teraz sa narodilo druhé dieťa. Voľné miesto v Nových Zámkoch je, tam je tá sudkyňa odišla k 1. septembru do dôchodku. Teraz je tu v programe aj ďalšie preloženie sudkyne na Bratislava jednotku. Sú to dohodnuté s predsedami, s predsedničkou, s predsedom okresného súdu aj so samostatnou sudkyňou. Vo vzťahu aj na to, že v ďalšom bode budeme mať pani sudkyňu, ktorá bude prekladaná Galanty do Nitry, takže taká trojvýmena po dohode aj predsedov súdov, aj z týchto súdcov, takže od 1. oktobra.
Otváram rozprávu. Nikto? Kto je za preloženie magistri Boženy Čibráňovej na výkon funkcie sudcu na okresný súd Nové Zámky s účinnosťou od 1.10.2015? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Nasleduje žiadosť doktora Tomáša Michaleka, sudcu okresného súdu Bratislava 3, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Pezinok. To je už avizované, on je v súčasnosti vykonáva funkciu predsedu. My sme ho dávali ako? Takže trvalé. Áno, tak nejak, v júni. Takže tam nie je doba, dokedy. Tam nemusíme nič meniť. No. Takže tam nemusíme meniť žiadne uznesenie, lebo teraz preložíme na
výkon funkcie. Tam netreba nič meniť. No, takže...
Ak... Ale dočasne prideli na výkon funkcie predsedu
áno.
súdu.
A teraz ho tam trvalo prekladáme za výkon funkcie súdcu. Takže nič netreba meniť.
Ale od... A termín od kedy?
Od prvého, nie?
Nie, lebo tam bol vymenovaný. To bol proces, ktorý pán minister...
Či netreba zrušiť to uznesenie prvé, ktorým bol dočasne pridelený?
Tak číslo nemám. No nemám to číslo. To číslo uznesenia, ktorým sme... Takže mení, že ale ukončíme mu do... Majú.
Je to mali zrušiť, lebo to je dočasné preloženie, on tam je na výkon funkcie predsedu.
A teraz ho dočasne prekladáme na výkon súdcu.
Takže to musíme ukončiť a dať nové. Čo by sme mali zrušiť?
A predseda Levíc išiel takto isto.
Presne tak.
A dostalo to. Lebo to je len na období výkonu funkcie predsedu.
Presne tak.
Áno, to isté.
Ale
tam nebolo dočasné pridelenie, tam nie pekko.
Áno.
Áno. A potom išiel...
To bola tá blamáž. Zákonná blamáž.
Bol prinútený, aby si dal žiadosť.
Nebol prinútený, pretože mu lepšie vyhovalo trvalé preloženie.
To bol na výkon funkcie.
To sa vyvinulo.
Ale tam minister predkladal.
Z hodou okolností bude ako lepšie.
To bol dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu okresného súdu Pezinok.
Funkciu síce naďalej vykonáva, ale teraz sa bude preloženie.
To dočasne musíme zrušiť a dať ho.
Zajtra odvolajú, bude súd.
Lebo on dekret má, on je vymenovaný stále.
Asi to treba zrušiť.
Zmeniť, nie zrušiť.
Nie, podľa mňa zrušiť.
Meni.
On je preložený na výkon funkcie predsedu súdu a toto nemá s tým spoločné. My ho ako sudcu prekladáme na
to. Ale keď ho preložíš ako sudcu, menej sa pomerov.
Samozrejme.
To je, čo keby sme urobili takéto uznesenie? Prekladá doktora Tomáša Michaleka na výkon funkcie sudcu na okresný súd Pezinok s účinnosťou od a súčasne sa tým mení uznesenie súdnej rady o dočasnom pridelení. A máme to vyriešené. No. Takže s účinnosťou od
1.10. Áno.
2015. Tak alebo od zajtra?
Nie, od 1.10.
Od 1.10. Takže od 1.10. A súčasne tým mení uznesenie číslo 513. Časti o dočasnom pridelení. No, a máme to. Kto je za? Ďakujem, proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že bolo uznesenie prijaté. Máme tu žiadosť doktorky Denisy Cvikovej. Súdkyňa potvrdila účasť. Zavolajme ju. Vás, pani doktorka, na zasadnutí súdnej rady predmetom je vaša žiadosť o preloženie z výkonu funkcie z Nových zámkov na okresný súd Bratislava 1. Keďže ste prítomná, nech sa páči, odprezentujte svoje dôvody súdnej rade ústne.
Stačiť ešte.
Dobrý deň, vážená pani predsedkyňa, vážený pán podpredseda členovia súdnej rady. Dovolte mi ústne teda predniesť svoje dôvody ku svojej žiadosti o preloženie z okresného súdu Nové Zámky na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 1 a uviesť tieto dôvody. Tak v mojej žiadosti ma primeli dôvody rodinného charakteru, ktoré spočívajú v zabezpečení starostlivosti mojej vážne chorej mamy, ktorá teda býva, žije a je liečená tu na v Bratislave. Moja mama je teda onkologickou pacientkou a momentálne je teda liečená a potrebuje sa liečbe v Národnom onkologickom ústave. Táto liečba prináša so sebou teda nepriaznivé vedľajšie účinky a vlastne je potrebný sústavný dohľad nad ňou. Tento dohľad neviem teda vykonávať inak alebo efektívne z Nových Zámkov. Preto som vlastne požiadala o preloženie na Bratislavský súd. Z rodiny som vlastne jedine ja, ktorá prichádzam do úvahy, pokiaľ ide o starostlivosť o moju mamu.
Ja by som mohol doplniť, pani predsednička.
Áno, nech sa páči.
To je vec, ktorá bola predjednaná s pani predsedničkou okresu 2011 okresu Nových Zámkov. V podstate nemala nikto vzhľadom aj na dôvody, ktoré pani doktorka uviedla, nejaké dôvody na to, aby sme boli proti. Takisto navrhujem od 1. októbra 2015, pokiaľ sa vyjadri k tomu aj pani doktorka, či s tým termínom súhlasí. Dohodnuté bolo od 1. októbra 2015.
To vystupí v rozprave predseda Krajského súdu.
V podstate my sme takisto tam nenamietal Krajský súd. My vítame každú posilu, ktorá príde čím skôr. Samozrejme, tým dôvodom sa nemienim vyjadrovať, pretože to mi môže ľúto, ale súhlas bol daný.
Doktorka Fulcová.
Ja takisto súhlasím s tým termínom 1.10. a budem rada, keď pani doktorka nastúpi na okresný súd Bratislava 1. Sme to mali predjednané, takisto som komunikovala aj s predsedom Krajského súdu v Nitre, aj s predsedom Nových Zámkov, takisto sudcovské rady sa vyjadrili a dali súhlasné stanovisko, takže poprosím o podporu.
Vy pracujete na civilnom úseku? Teda, no. A predpokladá sa, že kde nastúpi pani?
Určite na civil, pretože odchod doktorky Hausleitnerovej, takže tam je oddelenie, ktoré čaká znovu na prerozdelenie. Takisto, keďže skončila aj doktorka Ilčíková, za doktorku Skotnícku, ktorá nastúpila na matersku, čiže to mi končí teraz v polke oktobra, musím prerozdeliť jej oddelenie. A od januára odchádza doktorka Unčovská na Krajský súd, takže to bude ďalšie oddelenie.
A čiže miesta sú? Lebo máme
áno, miesta sú. Ja som dostala v júni pridelené od ministra dve miesta a vlastne týmto spôsobom, tým preložením by sa to urýchlilo, aby sme mohli obsadiť ten okresný súd Bratislava 1. Ďakujem.
Doktor Čima?
Ja by som mal len otázku z toho prehľadu o vašej doterajšej praxi. Vyplynulo, že ste bola na stáži na ministerstve spravodlivosti a do výkonu funkcie sudkynia na okresnej súdnovej zámky ste nastúpila od mája 2015, tak len či môžete v súdnej rade objasniť, lebo tá zmena toho zdravotného stavu mala nastať nejak na konci roku 2013, že ako zabezpečujete doteraz tú starostlivosť, lebo ste vlastne hovorila, že vlastne nemá sa kto postarať, čiže ako to riešite momentálne?
Tak jednak doteraz som ju zabezpečovala cestou dovoleniek a okrem toho moja mama nastúpila a teda ona absolvovala posledné týždne a mesiace operáciu, reoperáciu a nastúpila teda tú liečbu začiatkom septembra a tá liečba bude trvať, v podstate nikto nevie ako dlho. To znamená, že...
Môžem, pani doktorka, môj názor, že sa to nahráva a preberať tu nejaké diagnózy, lebo zdravotný stav ťažko chorej osoby asi není adekvátne.
Ešte niekto chce v rozprave? Ukončujem rozpravu, kto je za návrh, ktorým prekladá súdna rada doktorku Denisu Cvíkovú na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 1 s účinnosťou od 1. októbra 2015. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Tak, vám ostáva súdna rada, vám len popreje veľa úspechov a hlavne veľa síl na okresnom súde Bratislava 1. Vidíme. Doktorka, žiadosť doktorky Zuzany Singerovej sa ospravedlnila svoju účasť na dnešnom zasadnutí. Máme tu jej žiadosť o preloženie. Je pôsobina, je to sudkyňa okresného súdu Galanta a žiada na preloženie na okresný súd Nitra, kde je voľné miesto sudcu. Od vymenovania do funkcie na okresný súd Galanta dáva zmenu pomerov v rodinných záležitostiach. stala, teda vydala sa, narodili sa dve deti. V podstate nasledovanie. A teda manžel pracuje na okresnom prokuratúre v Piešťanoch. Z hľadiska pripomienkových miest predseda OS Galanta uvádza, že preložením sa skomplikuje situácia v Galante, ale berúc do úvahy zmeny života doktorky Singerovej, dáva podmienený súhlas, podľa ktorého môže byť s účinnosťou od 1. januára 2016, s tým, že po rozhodnutí súdnej rady o preložení sudkyne bude z obvodu Kosa Nitra presunuté jedno voľné miesto sudcu na OS Galanta. Predsednička OS Nitra súhlasí, aby bol termín preloženia zosúladený s preložením magistri Čibráňovej. Sudcovská rada OS Galanta súhlasí od 1. januára a predseda krajského súdu Nitra je prítomný, tak sa vyjadrí.
V podstate by som sa musel opakovať, čo pani predsednička povedala. Tu len toľko, že to, takisto je to dohodnuté s pánom predsedom okresného súdu v Galante, kde bola zohľadená práve situácia, ktorá tam na nich, u nich nastane, s tým, že keď to posunieme na 1. január 2016, do ktorý predpokladáme, že Galanta dostane miesto, lebo už naše rozhodnutie bude, a pre Nitru by to také bolestivé až nebolo, lebo to je vlastne náhrada za doktorku Čibrániovú, by bola vraj z hľadiska praktického. Takže ten 1. január bol taký termín, kde sme sa dohodli v podstate všetci, aj súhlasili s tým aj doktorka Singerová. Navrhujem od toho 1. januára 2016.
Predseda krajského súdu v Trnave len uviedol, že podporuje stanovisko predsedu OS Galanta. Sú návrhy alebo v rozprave chce niekto vystúpiť? Nikto. Dávam hlasovať. Kto je za preloženie od 1. januára? Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že od 1. januára 2016 dochádza k preloženiu danej kolegyne. Máme tu žiadosť doktorky Martiny Liškovej, sudkyne okresného súdu Topolčany, na výkon funkcie okresného súdu Bratislava 1, svoju neúčasť ospravedlnila, má zaplatenú dovolenku. V návrhu vidíme, že bola oslovená predsedničkou okresného súdu Bratislava 1, pričom teda akceptovala táto kolegyňa túto žiadosť, teda si podala, žiada o preloženie, priložené sú súhlasy jednak z okresného súdu Bratislava 1 sudcovská rada, predsednička okresného súdu Topolčany súhlasí od 1. januára 2016, avšak iba v tom prípade, ak bude súčasne OS Topolčany pridelené miesto sudcu. Predseda krajského súdu Nitra, nech sa páči.
Tu v podstate súhlasím aj s argumentáciou pani predsedničky okresného súdu Topolčany, avšak tam je tiež taká dohoda, sme už rokovali s pani predsedničkou OS Bratislava 1, dochádzam o dve miesta, mne sa nedarí, tu sa darí Evičke. A tak aj, áno. Výnimočne. Predpokladám, že na najbližšej pracovnej porade na ministerstvo miesto sa presunie z Bratislava jednotky do Topolčian, aby sme tam mohli vypísať výberové konanie. Navrhujem takisto od 1. januára 2016.
Predseda krajského súdu Bratislava sa chce vyjadriť. Nemá námietky. Predsednička okresného.
Ja takisto nemám námietky a budem rada, ak teda bude preložená. Ona súhlasila, ja som ju oslovila vlastne, pretože som dostala tie dve miesta a keďže vieme všetci, že je to rýchlejšia cesta, ako získať náhradu za sudcov, ktorí odišli či už na krajský súd, alebo mimo justície. A ona už raz mala podanú žiadosť, tak preto som ju oslovila. To dočasné nejaké znovu ujatie sa funkcie dlho nevydržalo, keďže nám jednu odvolali, druhá sama skončila, takže tie oddelenia sú stále v súčasnosti neobsadené. Takže
a bude vlastne, teda samozrejme, na občianskoprávnom?
Na občianskoprávnom.
Lebo ona pôsobila aj na obchodnom exekutívnom.
Tak tam sú zmiešané, keďže v Topolčanoch robia všetci všetko, tak na občianskoprávnym sú určite.
Od 1. januára 2016...
Ja budem rada aj za 1. január.
Tak.
Áno, áno.
Doktor Čimo?
Ja som sa len chcel spýtať, lebo toto je práve tá kolegyňa, ak som si pozeral, že ktorú sme tu mali už v marci s jej žiadosťou a vtedy vlastne sa konštatovalo, že žiadne dôvody tu neboli na preloženie. Dokonca aj pán podpredseda a predseda Krajského súdu v Nitre povedal, že vtedy nesúhlasí so žiadosťou, tak len chcel som vedieť, že v čom sa okrem teda tohoto, že je tam nádej na posilnenie, ale zase tieto Poľčany, keď oni prídu, tak oni budú musieť absolvovať ten dlhodobý proces výberového konania previerok a tak, čiže realita, že tam niekoho dostanú, pokiaľ tiež niekoho nezlanária, je problematická, tak len som chcel vedieť, že v čom je tá zmena pomerov momentálne, ja ju tam nevidím. No.
Na pomerov konsenzu
to som chcel povedať, že aj hlavne v tom, že sa dohodli, každý si drží sudcu, dobre vieš ako to je, nikto nechce pustiť toho svojho predsedu, tak tu, keďže to je Bratislava jednotka, tak asi pani predsednička mala možno na mňa lepší vplyv jak predtým, neviem. Keď je to dohoda, tak sme sa konečne na niečom dohodli, tak aj s tým 1. januárom je to všetko. To je poriadko, ale to bolo voľné miesto obsadené preložením. A toto je miesto, kde zase o čo prichádzame. Ona bola dlhodobo chorá, takže ona vlastne v týchto počanoch hodom viac ako po roka nepodávala žiadne výkony. Teraz sa jej ten zdravotný stav zlepšil, tak posilníme Bratislava jednotku.
Dobre, ukončujem rozpravu. Kto je za preloženie doktorky Martiny Liškovej od 1. januára 2016. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto.
Dvaja.
Kto sa zdržal?
Dvaja, aj Milan.
Dvaja?
Ja, dobre.
Jeden sa zdržal.
Ale má ruku hore.
Dobre. Máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie magistra Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu. Navrhuje obdobie predsednička od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016. Krajský súd Žilina súhlasí, sudcovská rada nemajú námietky. Asi občiansko právneho predpokladám.
Nie je civilista trestné, čo je? Doktor Šeptak bol.
On je člen občiansko právneho kolegia, lebo sa vyjadrovala predsednička občiansko právneho kolegia Krajského súdu Žilina. Obdobie som prečítala, kto je teda za takéto dočasné pridelenie. Zdržal sa niekto? Bol proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalší návrh predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie doktorky Kataríny Bencovej, sudkyne Krajského súdu Trnava na Najvyšší súd od obdobie 1. november 2015, 31. október 2016. Takisto predseda Krajského súdu Trnava podmienil svoj súhlas tým, že súdna rada preloží doktorku Vyskočovú. Tá už bola preložená s účinnosťou od 1. júla 2015. Inak sú konsenzy. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Dávam hlasovať. To je za takéto uznesenie. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto. Dobre. Máme tu návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie doktorky Dany Bystrianskej na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Nech sa páči, pán predseda.
Ja by som sa vyjadril k všetkým štyrom návrhom, teda trom návrhom, ktoré som predložil.
No, idú po sebe.
Po dohode s predsedami okresných súdov sme sa dohodli, že aj vzhľadom k tomu, čo som už avizoval, že dojde k generačnej výmene sudcov na Krajskom súde, tak sme sa dohodli, že v priebehu nasledujúcich rokov sa pokúsime dostať na Krajský súd viacej adeptov na budúcich sudcov Krajského súdu. Robíme to tak už ako prvá várka. Teraz s tým, že ten návrh je na dočasné pridelenie na obdobie z pravidla pol roka, potom uvidíme, či ešte to predlžíme alebo nie. Ale v podstate máme už pripravené aj ďalšie návrhy. Pokiaľ ide o... Je všade súhlas aj samosprávy, aj predsedov súdov sudcovských rád. Pokiaľ ide o doktorku Bystriansku, tu sme sa... Som sa aj s ňou dohodol, aj s predsedom okresného súdu Košice 1, že tu by som upravil návrh na dočasné pridelenie od 1.12. do konca júna budúceho roku a u ostatných ostáva pôvodný návrh. Títo ďalší dvaja kolegovia, teda kolegyňa a kolega posilnia trestný úsek, kde sme už asi 5 rokov nedoplňali stavy sudcov, traja kolegovia nám odišli, takže máme aj dvojčlené senáty, preto dvaja na trestné kolegium a doktorka Bystrianska na občianskoprávne kolegium.
Čiže do 31. mája, od 1.12.
Do
30. júna? Tak, ako bolo navrhnuté. Ďakujem. No, máme tu prítomnú doktorku Bystriansku. Nech sa páči.
Pani predsednička, vážení kolegovia, 30.11. mi končí druhé funkčné obdobie, kedy vediem najväčšiu stavovskú organizáciu sudcov a celá moja profesionálna dráha za mnohé roky bola poznačená uplatnením tejto funkcie a moje stáže, ktoré doposiaľ som absolvovala, boli vždy podriadené vlastne presadzovaniu určitých záujmov sudcov prostredníctvom určitých názorov, ktoré stavovské hnutie predstavuje a ktoré by chcelo docieliť. Takže teraz som veľmi rada, že mám tu možnosť, ako si aj na sebe odborne popracovať na svojom profesnom sudcovskom povolaní a chcela by som to využiť naplno a tým pádom ďakujem pekne za túto ponuku pána predsedu.
Sú otázky? V rozprave chce niekto vystúpiť? Takže dávam hlasovať, kto je za dočasné pridelenie doktorky Dany Bystrianskej na Krajský súd v Košiciach od 1.12.2015 do 30. júna 2016. Zdržal sa 1, proti nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Nasleduje návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie doktora Ilana Hušťáka, sudcu okresného súdu Košice 1 na výkon funkcie sudcu Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Zdržal sa niekto? Nikto? Proti? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Je tu návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach a potom na dočasné pridelenie doktorky Lenky Salokovej, sudkyňa okresný súd Košice okolie, na výkon funkcie sudcu Krajský súd v Košiciach na rovnaké obdobie, teda 1.10.2015, 31. marec 2016. Chce vystúpiť niekto v rozprave, ak niekto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Nasleduje návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie doktorky Andrej Kriškovej, sudkyne okresného súdu Bratislava 3 na výkon funkcie sudcu Krajský súd v Bratislave od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016. Predseda Krajského súdu je tu, takže nech sa páči.
Ďakujem za slovo. V podstate bod 21-22 spolu súvisia bezprostredne. V podstate jedná sa o možnosť, akým spôsobom nejakým zachrániť výkon na civila na správku. Pokiaľ ide o doktorku Kriškovú, bola by, alebo ráta sa s ňou na správne kolegium, zariadenie do správneho kolegia. Tam krajský súd v podstate pocítil odchod troch súdky v tomto roku. sú vypísané ďalšie výberové konania, sú tam návrhy na dočasné pridelenie na najvyšší súd a v podstate tam nám ostávajú necelé 3 senáty. Samozrejme treba tam samosudcovskú agendu zabezpečiť, azylovú treba byť aspoň pripravený. To znamená, brali sme tam, kde je to ako tak možné. Doktorka Krišková sa venovala svojej predchádzajúcej praxi, pracovala pre vysokého komisára OSN pre utečencov. To znamená, minimálne v tej agende by mohla byť prínosom, ak by na ňu prišlo, ale raz príde, pretože ten azyl zabezpečujeme. To znamená, prejavila ochotu po nejakých rozhovoroch. Ten okresný súd Bratislava 3 má poddimenzovanosť tej trestnej oblasti skôr ako v iných. To znamená, bolo možné zase nejakým spôsobom čerpať odtiaľ aspoň na dočasné pridelenie, pretože na tom správku je to tak, že tam si ju senáty naše musia nejakým spôsobom preveriť počas toho dočasného pridelenia, aby aj ona zistila, do čoho ide, aby oni dali hodnotenie, či by bola prínosom pre to správko, pretože to čerpanie na najvyšší súd zrejme bude pokračovať. To ďalšie, pokiaľ ide o doktorku Královu, to isté v podstate berieme len tam, kde naozaj sa to po veľmi ťažkých rokovaniach s predsedami súdov dá niečo na dočasné pridelenie zobrať. Tu by sa jednalo vyslovene na občianskoprávne kolegium. Dlhodobo sa mi nedarí zastabilizovať. Je tam veľmi vysoký nápad naozaj na senát. Bez exekučných vecí je to okolo 100 vecí mesačne. Takže trvá to už viac ako rok, rok a pol, dva. Treba to posilňovať. Čakali sme v podstate na tieto previerky, alebo teda nechcel som vypísať výberové na krajský súd skôr, ako sa okresy naplnia. Musíme to aspoň takýmto spôsobom nejako zachráňovať ten výkon. Takže požiadam vás o podporu obidvoch návrhov. Ďakujem.
Ďakujem. Takže ide o doktorku Andriu Kriškovú. Chce niekto v rozprave vystúpiť? Doktorka Bertotiela?
Ja by som takýto návrh len podporila. Iste viete, že boli schválené kvóty utečencov, podľa ktorých by sme mali dostať niečo cez 800 žiadateľov o azyl a oni idú do riadneho procesu. Čiže dá sa predpokladať, že ten krajský súd, sú špecializované dva, Košice a Bratislava, budú mimoriadne zaťažení touto azylovou agendou. A keď hovorí pán predseda, že sa ide špecializovať na azylovú problematiku, tak takýto návrh by som osobitne podporila, pretože tá špecializácia je nevyhnutná.
Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za dočasné pridelenie doktori Andrej Kriškovej na obdobie od 1. oktobra 2015. Ešte vy?
Ja sa len chcem spýtať, že aby sa nezabudlo potom na tú trojku, lebo v tom civíla myslím, že oni majú teraz tiež, že ty máš podklady, že si majú tiež dosť listov, ale samozrejme sa na to bude zrejme myslieť, aby sa aj tam neoslabilo a takisto ten Pezinok je na tom dosť biedný.
Ale Krišková, ale tu nás všetci súhlasia.
Súhlasia, no však keď bola na ministerstve, ja došla z ministerstva a bola tam 2 mesiace, tak ešte agendu nemá, no tak.
Ja mám dostatočne prehľad svojich súdov, takže
nič som nepadala.
Takže od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem a ideme teraz na doktorku Michálu Královu. Ona potvrdila účasť, je tam. Dobrý deň, nech sa páči, pani doktorka, zaujmite miesto. Predmetom rokovania je návrh predsedu Krajského súdu na vaše dočasné pridelenie na výkon funkcie na Krajský súd v Bratislave, keby ste sa k tomu vyjadrili, prípadne predstavili trochu svoju osobu a situáciu, aká je na trojke.
Ja som v Pezinku.
Pezinku.
Takže moje meno je Michaela Králová, pracujem na okresnom súde Pezinok od roku 2008 ako súdkyňa občianskoprávna, v súčasnosti aj ako obchodnoprávna. Som
svetielko.
Zapnem a držím.
Dobre.
Tak. Dobre, nedržím, spustím. Dobre. Takže na krajský súd dal žiadosť predseda krajského súdu, doktor Sadovský. Čo sa týka dôvodov, asi majú málo ľudí. Predpokladám.
Ste dobrá.
Aj. Ďakujem.
Dobre. Chce niekto klas? Predseda krajského súdu sa už vyjadril a v jednom bloku, takže so členov súdnej rady je tu. Sú nejaké výhrady? Chcú dať kolegyni otázky?
Ja bývam na čiernej vode. Uh-huh. Na chorvátsky grob čierna voda, to je prvá obecavej normy. To je medzi Pezinkom a Bratislavou.
Ten 1. oktober 2015, ako to vyzerá u vás so stavom v oddelení?
No, u mňa to nevyzerá zle konkrétne, ale tak Pezinok je celkovo zaťažený súd.
Ide o vaše oddelenie?
Ide o moje oddelenie, tak tam je, čo sa týka CBčka, tam je okolo 300 nevybavených, asi 150 nerozhodnutých, a čo sa týka Cčka, tam je približne okolo možno 300 nevybavených, tiež asi 180 nerozhodnutých.
Doktor Sadovský?
Neviem, snažil sa pán predseda tam za 1.1.2016. Len tie súhlasy a všetko, myslím, že bolo žiadané k tomu, takže ono sa to na prvý pohľad takto javí. Prišiel tam nový predseda do Pezinka, uistil ma o tom, že v zásade to je otázka správneho nastavenia sledovania rovnomernej zaťaženosti tých sudcov, pretože naozaj tam boli také disproporcie, že niektorí sudca tam mal 15 vecí, po návrate späť niekto druhý mal 600. Tak ak sa to nastaví rovnomerne, má potenciál to fungovať. On ma o tom presvedčal, že to dokáže. Ďakujem.
Chce niekto vystúpiť v rozprave? Prvý oktober je to predseda krajského súdu s návrhom. 1. oktober 2015, 30. september 2016. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté a vám, pani doktorka, prajeme veľa úspechov na novom pôsobisku.
Ďakujem vám pekne ešte raz. Dovidenia.
Dovidenia. Návrh nasleduje návrh predsedničky krajského súdu Prešove na preloženie doktora Mareka Košča na výkon funkcie sudcu krajský súd Prešove. Išlo o klasické výberové konanie. Je vonku, pretože nereagoval. Je tam? Nie. Takže vo výberovom konaní bola za súdnu radu doktorka Bystrianska, keby sa... A?
Kolegyne, kolegovia, bol to jediný uchádzač, ktorý tam bol a prešiel výberovým konaním. Takže, či bol najlepší? Bol jediný, takže bol najlepší a potrebujú sudcu na krajskom súde. Asi ide o skúseného sudcu. Je to bývalý predseda súdu, takže má možno aj manažerské schopnosti, ktoré sú tiež asi rozhodujúce. To pri tom kolektívnom rozhodovaní, keď on bude vo tamtom.
Mene.
Peter, vyjadri sa radšej ty, ak máš nejaké postrehy, lebo po výberovom konaní bol jediný a prešiel.
Predsednička krajského súdu navrhuje 15. október 2015. Chce niekto vystúpiť v rozprave?
Mám poukázať na súhlasné stanoviska a ten šibeniční termín súvislí s tým, že doktori Šebeňovi už je pozastavený nápad na obchodnom úseku, aby čím skôr prevzali jeho veci a pokračoval plynule nápad. Vysoký nápad občianskoprávnych veci preberajú obchodní sudcovia. Tak, takto stručne nejak.
Dobre. Ak nikto nechce v rozprave vystúpiť, dávam návrh uznesenia, ktorým súdna rada prekladá doktora Mareka Košča na výkon funkcie sudcu krajského súdu v Prešove činnosťou 15. oktobra 2015. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ešte, ak dovolíte, urobíme poslednú personálnu otázku týkajúcu sa návrhu predsedničky Najvyššieho súdu. Na preloženie doktorky Márie Trubanovej na výkon funkcie sudcu na najvyšší súd, teda najvyšší súd Slovenskej republiky, ale keďže je tam zároveň dočasne už pridelená, tak musíme zároveň aj meniť pôvodné uznesenie súdnej rady. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Maria Trubanová bola účastná výberového konania, kde som sa zúčastnila za súdnu radu aj ja, aj doktor Vanko. Máte tu pred sebou hodnotiace hárky. Konštatovala komisia, že z dvoch uchádzačov na tri miesta bola umiestnila sa na prvom mieste pani doktorka Trubanová. Zápis toho jednania aj jednotlivé tie zápisnice z toho sú vám k dispozícii. Myslím si, že prezentovala na tomto výberovom konaní skutočne rozhľadenosť, silnú motiváciu a na položené otázky reagovala s dostatočnou primeranou odbornou zdatnosťou. Otváram rozpravu, kto sa chce vyjadriť. Ak nikto... Tak, návrh uznesenia. Musíme meniť najskôr uznesenie súdnej rady číslo 438 z 30. marca 2015, takže dočasné pridelenie na najvyššom súde končí 30. septembra 2015 a súčasne prekladá doktorku Máriu Trubanovú na najvyšší súd s účinnosťou 1. oktobra 2015. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Tým sme ukončili balík personálnych otázok súvisiacich s kariérnym rastom sudcov a pristupujeme k ďalším materiálom, ktoré sú predmetom dnešnej súdnej rady, a síce prezident Slovenskej republiky aj súdnej rade doručil 24 súdnej rady doručil materiál, legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa novely ústavy a týkajúcu sa zániku funkcie sudcu. Materiál ste dostali, bol vám predložený. Myslím, že súdna rada by mala prijať k tomuto materiálu nejaké stanovisko. Otázka je, otváram preto rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Áno, kancelária súdnej rady pripravila nejaká, ale samozrejme rozpráva.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že je to, ak som si prečítal ten návrh, že to je dobrý návrh, pretože ustanovenie ústavy, ktoré sa stalo predmetom doteraz rôznych výkladov, problémov, každý prezident robil tak, zjednodušuje tú situáciu, vytvára stav, vytvára právnu istotu aj pre sudcov, tí, ktorí sa dovršujú vek taký, čo je, takže nie sú tam už problémy, čo sa, keď má 65 rokov, takto. Takže ja sa prihováram aj vzhľadom na to, na viaceré ustanovenia ústavy, ktoré sú značne diskutabilné, musí sa k nim vyjadrovať ústavný súd. Toto je vec, ktorá sa dá overiť dovršením 65. roku. Je to jednoduché, je to účinné a pokiaľ si spomínal, legislatívny návrh sa odvoláva aj na prax viacerých súdov, kde to tam takto funguje. Takže ja som za, teda, ak vyslovujeme podporu, alebo neviem, že by sme podporili, alebo súhlasili, alebo odobrili. Neviem už, aký termín sa povie. To je všetko. Ďakujem.
Je tam...
Ale vek.
Vek tam je iný.
Dobre, asi žiad 5.
Ne, tak to, no, ale v podstate tak, skutočnosť je dosiahnutie veku.
Dosiahnutie veku a potom je tam druhá otázka, diferenciácie veku medzi jednotlivými sudcami všeobecného súdnictva.
Ale stále je to kritérium veku, o tom druhom sa dá diskutovať a vytvára to tú právnu istotu, tak čo tak, po dosiahnutí.
Ja si myslím, že by sme sa mali aj k tej druhej otázke vyjadrovať. To je možno ešte dôležitejšie ako tá prvá, lebo vek rozhodnú politici. Ale návrh, že rozdeliť sudcu na dve skupiny, 67 a 70, To si myslím, že väčšina sudcov je proti tomu. A určite bolo dobre stanoviť nejakú rozumnú hranicu, aby čo ja viem, sa hovorí, že dovršením veku každý sudca to dostane k narodení nám toho veku, ktorý tej ústave bude, či by nebolo vhodné koncom toho roka, ktorom dovrší ten vek napríklad. To zase bude vecou návrhov a diskuzie, ale myšlenka to nie je zlá, aby to zjednodušilo robotu aj nám, aj pánovi prezidentovi.
Doktorka Bertotiová, doktor Ďurica aj doktor Čimo.
Áno, ja som zachytila určité výhrady, najmä sudcov z okresných a krajských súdov, že by tu malo dochádzať k určitej diferenciácii pri odchode z funkcie sudcu dovršením veku. Pri sudcoch najvyššieho súdu podľa návrhu pána prezidenta to má byť 70 rokov a pri ostatných sudcov 67 rokov. Ja tam osobitne nejakú diskrimináciu nevidím. Je to oddiferencované aj pri nástupe, pri podmienkou toho, aby sa stal sudca všeobecného súdu sudcom najvyššieho súdu, je dosiahnutie veku 40 rokov. Čiže už tam vidíme diferenciáciu. A na druhej strane my sme tu mali na osobnej návšteve pána prezidenta a ten sa vlastne aj pýtal pani predsedničky, že ako sa dá zabezpečiť, aby najvyšší súd bol do istej miery určitým motivom pre sudcov krajských súdov a práve možno, že aj z tejto diskusie vznikol takýto návrh, keďže zatiaľ to nemáme nejako veľmi oddiferencované pri finančnom odmeňovaní, pretože tam sú tie rozdiely minimálne. My nemáme ako motivovať sudcov krajských súdov, aby sa nám hlásili do výberových konaní, najmä z tých iných krajov a najmä z východoslovenského kraja. A potom sa nám stáva, že vlastne očerpávame tých najkvalitnejších len z Krajského súdu v Bratislave a to bol vlastne jeden z takých leitmotívov, že posunúť tú vekovú hranicu sudcov najvyššieho súdu pri odchode až na vek 70 rokov a tú diskrimináciu tam nevidím aj z toho dôvodu, že vlastne to sa stane motívom sudcov krajských súdov, že budem sa chcieť stať sudcom najvyššieho súdu, možno, že aj s poukazom na to, že ten odchod je tam takýmto spôsobom diferencovaný. Ale samozrejme o tom my nebudeme rozhodovať, o tom budú rozhodovať poslanci Národnej rady a na to je potrebná trojpetinová väčšina. Ale myslím si, že už vôbec fakt, že prezident sa chce vzdať takejto kompetencie, tak aj toto by sme mali privítať.
Nech sa páči. Zapni sa. Pán docent Ďurica, zapnite sa.
Bola o tom diskusia na okresných súdoch, aj na krajskom súde a hovorím, nech mi prepáčia moji kolegovia z najvyššieho súdu, ale nepovažujeme to za úplne správne riešenie. Nehovoríme o diskriminácii. Je logické, že pri nástupe na najvyšší súd treba tú prax čím najdlhšiu, lebo ten klasický kariérny postup by mal byť okresný súd, krajský a najvyšší. Ale chápem to tak, alebo tak sa to vníma, že sa stanoví určitá hranica, kedy už asi nie sú veľmi vhodné osoby v tom veku vykonávať funkciu sudcu. Ak ju nemôže robiť na okresnom súde pre vek, tak už to božne na najvyššom súde. My sme si vedomi aj toho, že nie je motivácia ísť ani na krajský súd, z okresných súdov, ani na najvyšší súd, ale toto asi nie je tá najlepšia motivácia, že sa predĺží vek, dokedy môže na tom pôsobiť, na tom súde. Ak by to bolo tak, tak potom by to malo byť osobňované okresný súd, krajský súd a najvyšší, a to už absolútne krajne nevhodné, takže to nie špeciál. Tak toto by bolo asi potrebné zvážiť. Ja osobne ako nebojem za nejaký vyšší vek v žiadnom prípade, lebo to už naozaj musia byť veľmi dobré osoby a osobnosti, aby mohli napríklad pri tom dnešnom zaťažení v takom veku efektívne robiť. Ale tú kategorizáciu, kedy už takto chápem, že už asi nie je vhodný spôsobili vykonávať funkciu pre vek, ako asi nie je to vhodné. Takže o tomto by bola diskusia potrebná. Ďakujem.
Teraz magister Čimo a potom...
Dobre.
Už bolo viacere povedané, myslím si, že tu sa už diskutovalo viackrát, čiže ten automatický zánik dovršením veku, ten ja považujem tiež za prínosné riešenie, aby sa vlastne ten proces zbavil istého subjektivizmu, lebo z minulosti vieme, že ním poznačený bol. Pokiaľ ide o tú vekovú hranicu, tam ja osobne som presvedčený, že by sa tu nemali robiť rozdiely medzi sudcami rôznych stupňov súdov, aj s ohľadom na to, že nie každého cesta na vyšší stupeň súdu bola rovnako priamočiara ako u iného. Myslím si, že ten argument, podľa ktorého by to mohlo tých sudcov motivovať, je síce akceptovateľný, ale s tou výhradou samozrejme, že nemôžeme vylúčiť ani to riziko, že sudcovia, ktorí si budú chcieť predložiť pobyt vo funkcii, a možno, že toto by bola ich motivácia, alebo tak budú ašpirovať na funkciu sudcu na najvyššom súde, aj otázka, či toto práve môže byť tá najpozitívnejšia motivácia. Okrem toho, podľa môjho názoru, by bolo dobré, aby sa tam tie pomyselné nožnice medzi najvyšším súdom na jednej strane a krajskými a okresnými súdmi na druhej strane, aby sa podľa možnosti nejakým spôsobom zatvárali, alebo aby tam boli nejaké rovnomerné rozostupy, aby sme sa nedočkali potom aj toho, ako keď sa diskutovalo o samostatnej rozpočtovej kapitole najvyššieho súdu, s tým, že druhým krokom bude potom budú samostatné rozpočtové kapitoly aj pre ostatné súdy, a ako vieme, ten druhý krok dodnes nenastal.
Ďakujem. Takže doktor Vanko a potom profesor.
Keď len diskutujeme o tom, mňa napadla jedna taká myšlienka pri tých, tak to ma napadá. Ide o to, keby sa stanovila tá jednotná hranica, tak aký je teda prístup sudcov k výkonu, kvalite, rozsahu alebo dôležitosti tej práce. Tuto vyzerá podľa toho, keby to bola jednotná kritérie, že bez ohľadu na to, či ten sudca je na okresnom súde alebo kde, tak nemožno kvantifikovať ani kvalifikovať odbornosť, náročnosť, dôležitosť tej agendy, ktorá napríklad zrastá tým, že tá vec sa dostane až na najvyšší súd, kde sú tie najťažšie prípady. Čiže to by predstavovalo v podstate ten jednorodý, rovnaký prístup, že to je jedno, či je to sudca okresného súdu, alebo bez ohľadu na kvalitu práce, teda dôležitosť práce a podobne. Máme, keby som napadol teraz len jeden prípad, lebo som máme povolania, kde povaha práce spôsobuje odlišný nástup veku. Máme policajtov, alebo takto, ktorí odchádzajú do dôchodkov. Máme najvyšší súd Spojených štátov, kde najvyšší sudcovia sú na dobu doživotnú práve preto. Čiže tento prístup, ktorý je, by súčasne to len na ozrejmenie teda členov súdnej rady, či teda považovať ten výkon súdnej funkcie za úplne rovnorodý, v podstate ako bez robenia dôležitosti, ktorý sa neprejaví v profesnom raste, alebo však taký sudca najvyššieho súdu, ktorý je kvalifikovaný a odvádza napriek tomu, že má 65 rokov veľmi dobrú, túto nechcem podceňovať prirodzene sudcov okresných súdov, je hodnotný napriek tomu, že ešte je. Ostatne tí sudcovia, keď sem prišli niektorí vrátane nebohého pána predsedu Karabina, hovorí, my si dúfame, urobili by sme ešte, odviedli by sme nejakú tú prácu aj na ten vek, ktorý je teda určený. Takže toto je podľa môjho názoru, lebo ak to tak dáme na tých 65, tak v podstate celý súdny stav, pokiaľ ide odchod do dôchodku, odôvodnenie tej práce, rozsahu práce, kvalifikácie práce je nepodstatné, pretože v 65. roku príde k situácii padni komu padni. Či si bol tam, alebo tam. Tak toto je moja otázka, ktorá len mi teraz vŕtá v hlave. Či to nejaký spôsob zosobňovať, lebo tá náročnosť práce na najvyššom súde je zrejme o niečom inom, ako je náročnosť práce. Možno sa mýlim, popravte ma. Takže, no, môžem.
No, ja by som len toľko, to, že už jeden unikát sme chceli byť vo svete, že sme mali mať bezpečnostné previerky sudcov, a myslím, že by sme boli takisto unikát vo svete, ak by sme takto diferencovali sudcov. Neviem o tom, že by niekde v rámci Európy, alebo to ja neviem, absolútne, že by sa takto delili. Snáď niečo ohľadne Francúzska vraj, podľa počtu vychovaných detí, ale taký, pre na čo sme raz tu aj mali na súdnej rade, tá diferenciácia taká, ako je tu navrhovaná, tam nebola ani v jednej krajine. Jedna vec a druhá vec, tak neviem, jak to vám povedať, že ak 69-ročný, teraz poviem tam dobrom slova zmysle, bodaj by sme sa to žili zdraví, starček zvládne prácu na najvyššom súde, sám hovoríš, pán, pretože je to náročnejšia práca, náročná. Prečo tento starček nezvládne prácu na krajskom súde, alebo na okresnú tú menej náročnú? Preto si myslím, že by to nemalo diferencovať. Nedelíme, že ktorá je ťažšia robota, ktorá je ľahšia robota, jak sa niekedy hádame, čo je, na či je civil ťažší, lebo trestné, a tu sa ešte budeme dohadovať, že ktorý viac robí a či na tom okrese. Ty sa, no, ja si dovolím povedať, že tá generácia mladí bude tak zodratá, že sa možno, že ani nebudú snažiť robiť k 70-ke, ale tá možnosť, aby tam bola, že aby odišiel, bude veď, mnohí odídu určite pred tým vekom. Veď teraz máme, odchádzajú sudcovia, sú už tak znechutení, že odchádzajú pred dovršením dôchodkového veku, alebo čakajú, ako dovršia dôchodkový vek. Takže nebojme sa, že tých sudcov bude tak veľa pri tej 70-ke. A tú malú skupinku, ktorá ešte bude žiť a vládať, a ešte ho aj deliť na dve skupiny, by to nemalo význam.
A doktorka Bertociová?
Ja nejako nechcem obhajovať tento návrh, lebo aj niektorí samotní sudcovia hovoria, že pre Boha, čo sa to na nás šije, že do 70-ky nevydržíme, ale naopak niektorí sú takí, ktorí tvrdia, že by to ešte zvládli. Ale myslím si, že takýto návrh ráta s tým, že ten najvyšší súd raz bude zborom tých najväčších autorít a že tu budú skutočné osobnosti a možno, že potom to bude obmedzené síce vekom, ale nebude sa brániť ani tým, ktorí budú chcieť odísť do nejakého predčasného dôchodku, či už zo zdravotných dôvodov. Lebo práve teraz máme v skupine, ktorým pán prezident oznámil, 67-ročné súdkynie, ktoré sú naozaj ešte mimoriadne aktívne, skúsené a bohužiaľ o ne prídeme len kvôli veku a oni by ešte pracovať chceli. Čiže pre ne je napríklad takýto návrh určite užitočný a pre nás ako kolegov tiež.
Dobrá pripomienka, kandidátka menovaná pánom prezidentom, že keď pán prezident tie listy posielal, tak ešte takéto myšlenky možno nemal, lebo nemali pripravované, že čo s tými listami? Že či sa to nejako elegantne stiahne hľadom na tento návrh, alebo naozaj budú musieť odísť 67-roční v čase, a už aj niektorí odišli dobrovoľne, sa vzdávajú bohužiaľ, že nám odídu vlastne 67-roční ľudia a my tu hovoríme o tom, že 70-roční ľudia môžu krásne na najvyššom súde robiť. Tak možno by bolo dobre, keby sa to sa dá urobiť gesto. Tak dobre, tedy som rozmýšľal takto, dneska rozmýšľam takto. Či sa takto nejako uvažuje?
Mení právna úprava. Si myslím, že to bude platiť samozrejme aj pre tých, ktorým ten list prišiel. Ale tak to už sa nejako ovplyvniť nedá.
Milan, to nie je zásada, to sú minus dvaja sudcovia u nás napríklad. Nie, že zásada. Keby nedostali, tak sa nezdá. A máme sudcov.
Na najvyššie sú neprídu sudcovia z východu, to, aby boli do 70. Prídu preto, aby jednak mali nejaký honor, ale aby sa vôbec tu vyžiť. Musia si tu založiť rodiny a tak ďalej.
Môžem ešte, pani prezidentka?
Treba nejaké výhody iné charakteru pre sudcov najvyššieho
súdu. Ja, ak mi dovolíte, by som ešte povedal jednu takú poznámku, ktorá bohužiaľ teraz možno aj ovplyvňuje naše hodnotenie. Tá ústava, alebo nové ústavné ustanovenia sa nerobia na momentálnu situáciu. Tak, jak bohužiaľ sa to robí minulých rokov, že za dva týždne sme hovorili, nebudeme vyvážať vodu a už sme mali zmenu ústavy. Alebo nebudeme, tieto ústavy sa nerobia preto, ani pre budúci rok. Robia sa ako výhľadovo preto, aby aj v tej súdnictve bolo. Čiže ja by som ako navádal, aby sme sa nedali zvrhnúť tým, že teraz určite nepríde za rok z Košíc nikto dobratí. To je možno pravda, ale to ústavné ustanovenie by malo zostať na dobu, zakiaľ nebude nahradené ďalšou ústavou alebo ďalším ústavným ustanovením obsahovo odlišným. Čiže toto myslím, že aj prekračuje hranice toho len tých momentálnych potrieb alebo momentálneho náhľadu na tú situáciu, ale či by to vo všeobecnosti bolo akceptovateľné pre súdnictvo ako také v budúcich rokoch, lebo máme zase sudcov, ktorí tu pani kolegyňa, ktorí by chceli robiť, čiže nie sú 70-ke všetci úplne zničení a teda takto, no, čiže s tými rátať, ktorí by ešte tú kvalitu mohli odviesť, hoci ich nemusí byť veľa, ale
túto hodnotu udržať, jak ich hodiť do jedného vreca s tými, ktorí už nechcú a povedať, už vy nemáte šancu, choďte preč, ako dobrý, tak aj zlý. Čiže toto mám ja na mysli. A prečo nedať šancu tých, ktorí sú majú 70, sú ešte zdraví, mohli by odozdať tie vedomosti alebo skúsenosti a s ktorými, ktorí by radi zostali porobiť. Len narazia na to, že už musím ísť bohužiaľ preč. Čiže takto sa ja na to dívam. Môže ich byť 5, môže ich byť 8. Možno, že nejaké roky nebudú, ale je to proste šanca pre tých, ktorí by sa ešte cítili zdravotne v poriadku, odborne sú dobrí a ešte by mohli porobiť pre tú justíciu. A takto, keď to urobíme... Tak možno, že kvôli...
Máme pripravené návrh uznesenia, keby to pani prezidentka prečítala.
Ale ja som tak, to trošku zmodifikovala. Ale ak, doktor Slovinský...
Ja len krátko by som chcel prezentovať svoj názor, že osobne som za jednotnú vekovú hranicu pre všetkých sudcov na všetkých úrovniach súdov, to znamená okres, kraj a najvyšší súd. Nevidím tu dôvod a skúsenosti ma k tomu nepustí, aby sme to diferencovali. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ja som si tiež urobila v rámci toho, keď som obdržala tento návrh prieskum, že som oslovovala viacerých sudcov Slovenskej republiky, rozprávala som aj so sudcami najvyššieho súdu. Skutočne v menšine sú tí sudcovia, ktorí sú alebo podporujú diferenciáciu odchodu, teda nie odchodu, ale zániku funkcie sudcu rozdelené podľa stupňa, na ktorom sudca pôsobí. Urobila som aj ten taký prieskum toho veku sudcov, tak musím vám povedať, že sudcovský stav je skutočne tak opotrebovaný, že na okresoch a krajoch minimálne robia sudcovia vo veku nad 65 rokov, to je skutočne málo. Sú prám množstvo prípadov, ktoré hovoria, dovršíme na rok na dôchodok a chceme odísť, nevládzeme. Takže myslím si, že toho sa netreba báť, že by sudca na okrese a kraji vykonával funkciu sudcu do 70-ky. Treba, ale ako pán profesor povedal, dať im tú možnosť, aby to mohli urobiť. To znamená nediferencovať vek sudcu podľa stupňa a pokiaľ ide o tú iniciatívu pána prezidenta, myslím si, že ju môžeme z našej pozície len privítať, pretože skutočne reaguje na trojdelenie moci a hovorí o zániku funkcie sudcu bez ohľadu na to, aby tam výkonná moc mohla zasahovať. To len hovorím o tom, že aké sú postrehy a aké sú názory sudcov. Ja som bola zaviazaná súdnou radou, aby som sa stretla v súvislosti s analýzou s predstaviteľmi výkonnej a zákonodárnej moci, takže stretla som sa s predsedom parlamentu a vtedy už bola vonku aj tento návrh pána prezidenta, tak aj na túto tému som diskutovala, alebo zistovali sme také prvé otázky, sme riešili, ale mňa predovšetkým zaujímalo, či vôbec v tomto voľbnom období Národnej rady ešte sa k tomu pristúpi. Tak s najväčšou pravdepodobnosťou nie, vzhľadom k tomu, že ten program Národnej rady je tak nastavený, že majú toľko legislatívnych zmien, že jednoducho sa to už nedostane na program. Takže s tou pravdepodobnosťou takmer hraničiacou s istotou to bude dané až na nový parlament, ktorý bude rozhodovať a bude rokovať v tomto smere. Preto si myslím ale, že treba reagovať na takúto iniciatívu. Kancelária súdnej rady pripravila nejaké to stanovisko, myslím, že všetci ho máte pred sebou, ale vzhľadom na to, že aj z pozície sudcov som počula, že treba diferencovať odchod sudcu do dôchodku a zánik funkcie sudcu, lebo to sú dve rôzne veci, tak by som navrhla z tých prvých dvoch odsekov vytvoriť jeden, a síce v tom smere, že Súdna rada Slovenskej republiky víta iniciatívu prezidenta republiky v súvislosti so zmenou ústavy Slovenskej republiky, ktorá by mala riešiť zánik funkcie sudcu dovršením ustanoveného veku. Predložený návrh zachováva ústavnú zásadu delenia štátnej moci. A ten tretí odsek by zostal nezmenený. Tam sa poukazuje na to nerozdeľovať, nediferencovať sudcov podľa veku, podľa rozdielu stupňa a špecializácie. To je návrh, prosím, keby ste sa k tomu vyjadrili. Súhlas. Žiadna modifikácia.
Mohli by sme sa obmedziť len na ten prvý odsek, kde súhlasíme s tým, že ten vek, že tá funkcia zanikne uplynutím teda veku. A k tomu ďalšiemu nezaujať stanovisko, čo by signalizovalo, že boli rozdielne názory v súdnej rade na to.
No, tak väčšina rozhodne. Otázka prijatia uznesenia.
Ja som odišiel na okresné súdy kraj a hovorím, že nenašiel som kolegu, ktorý
ani ja
podporoval diferenciáciu.
Ja by som povedal,
ale to je 1100 sudcov, to je názor a my sme ja som volený sudcami, čiže ja chcem, aby to tam bolo.
Ale to je 1100 sudcov v roku 2015, ale tá ústavná smena nemá platiť do roku 2016. Čiže ak sme nad vecou trošku, tak...
No, poprosím vás, keby ste sa zapínali, lebo tieto diskusie potom nepočujú sudcovia. Oni, verte mi, že sudcovia si prehrávajú tie naše diskusie a chcú vedieť, čo sa deje v súdnej rade.
A my sme dostali od pána prezidenta teda aj list, ktorom nás upozorňuje na to, že budú odvolaní ďalší sudcovia v posledku dosiahnutia veku, ktorí teda mali len 65, čiže to nie sú žiadne až nejakí prestarli sudcovia, ale tesne dovršili 65 a s tým, že už najneskôr v augustu budúceho roku budú odvolaní. Takže toto, ak bude musieť byť nový parlament, tak zrejme sa to ani nestihne a tí ľudia skončia. Takže...
A otázka skutočne vekovej hranice, na ktorej sa ustáli ten zánik funkcie sudcu, to je skutočne otázka konsenzu v parlamente. To my môžeme síce navrhovať, ale v tomto smere asi tam by sme nemali ísť, si myslím. Momentálne sa nevyjadrovať k tomu veku, ktorý by sme my nastavovali, pretože keď sa nás opýtajú, budeme mať možnosť pripomienkovať. Tu ide skôr o to, či sme za tú diferenciáciu, lebo viem, že to v sudcovskom zbore rezonuje. Viac menej tá otázka padla aj v parlamente. Vyjadrila som svoj názor vtedy podopretý len so pár sudcami, ktorý bol tento, nediferencovať. Prosím, je tu návrh stanoviska.
Ešte, pardon. Ja by som sa chcel spýtať, teda toto uznesenie pošleme pánovi prezidentovi? Ako odpoveď na toto?
Áno, no, a čo keby sme tam... bude aj na webovej stránke.
No a čo keby sme tam aj napísali ďalší odsek, že keby pán prezident zvážil tieto listy, tie odvolávačky, vidíme, aký je problém s odchodmi sudcov, ako dlho trvá, že to je nový sudca. Keď má 65 rokov a niekto, tak tie listy... Nerozumieš ma. Ja hovorím o inom. Že v tej odpovedi na toto vieme, aká je situácia justícii, keď pán prezident neposlal tie listy a neodvolal sudcov. Najmä, ak... My tu dnes hovoríme o veku 70 rokov a tu sa idú odvolávať sudcovia, ktorí majú 65 a niečo.
Ja viem, ale to celé by sme museli prerať. Vieš to naformulovať?
Nemôžeme samostatne hlasovať do prvej časti uznesenia. Lebo v niektorej časti...
Môžeme, sú tam dva odseky.
Áno, sú tam dva odseky.
Dobre.
Hlasovať. Ale či chceme ešte modifikovať? Zatiaľ je tu takýto návrh. Dobre, takže môžeme pristúpiť, ak nie je žiaden návrh. Kto je za prijatie?
No tu prvý odsek.
Ideme hlasovať o prvom odseku a potom kto je za aj druhý. Súdna rada Slovenskej republiky víta iniciatívu prezidenta Slovenskej republiky v súvislosti so zmenou ústavy Slovenskej republiky, ktorá by mala riešiť zánik funkcie sudcu dovršením ustanoveného veku. Predložený návrh zachováva ústavnú zásadu delenia štátnej moci. Odsek 1. Kto je za? Ďakujem. Druhý odsek znie. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa zákonné podmienky zániku funkcie sudcu vzťahujú rovnako na všetkých sudcov v rámci celej sústavy súdov všeobecnej celej sústavy všeobecných súdov Slovenskej republiky, Súdna rada Slovenskej republiky podporuje stanovenie jednotnej hranice veku sudcu pri zániku funkcie sudcu bez rozdielu stupňa a špecializácie súdu. Kto je za aj tento druhý odsek? Zdržal sa? Dvaja? Proti? Nikto. Konštatujem, že stanovisko Súdnej rady k návrhu prezidenta republiky bolo prijaté v tomto znení, teda s oboma odsekmi. Tak to bude uvesené na webovej stránke aj zaslané pánovi prezidentovi. Ďakujem. Takže teraz máme na programe podľa... Nie, jedno, to je jedno. 25. Poprosím, máme tu z kancelárie súdnej rady magistru Nemetovú, ktorá nám poskytne informáciu k tomuto bodu programu.
Dobrý deň, takže moje meno je Patricia Nemetová a od septembra pracujem na zahraničnom a tlačovom referáte kancelárie súdnej rady. Približne v polovičke septembra prišla ponuka vlastne Európskej siete súdnych rád v spolupráci s Rumunskou súdnou radou na účasť zástupcu súdnej rady Slovenskej republiky na seminári ohľadom zásady, teda, ktorý sa venuje zásade rýchlosti konania a práva účastníkov konania na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. V podstate ide o sériu seminárov, na ktorých sa zhodli predstavitelia Európskej siete súdnych rád už v roku 2011, pričom vlastne tieto semináre boli rozdelené do troch častí na základe nejakého regionálneho usporiadania štátov a v roku 2015 vlastne prišla ponuka práve pre Slovenskú republiku, aby sa zúčastnila seminára v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy. Ten seminár sa bude vlastne usporiadovať formou workshopov, pričom od Slovenskej republiky sa očakáva, že vystúpi s nejakým krátkou možno prezentáciou alebo nejakým príspevkom, ktorý sa bude týkať vlastne súdnych prieťahov v občianskom súdnom konaní, alebo teda celý ten seminár je zameraný na občianske konanie.
Takže máme tu, my sme nahlásili, že sa zúčastníme tohoto seminára už aj z toho dôvodu, že keď sme boli v Hágu na valnom zhromaždení, tak tam sme reagovali na túto ponuku, takže sme tam reflektovali, že zúčastníme sa nejaký zástupca s tým, že prišlo upresnenie v tom smere, že je tam potrebné prichádzať v rámci tých workshopov s niečím, čo je nové, čo teda jednotlivé krajiny chcú odovzdať aj v rámci toho stretnutia iným krajinám, tam zúčastneným. Myslím si, že je veľmi dobre, keby tu Slovensko odprezentovalo civilný sporový a nesporový poriadok z hľadiska ich tými novými inštitútmi, ktoré tam boli vytvorené. Takže bude to potrebné, ale odprezentovať v anglickom jazyku v nejakom s tou odprezentáciou, prípadne nejaké slajdy.
Vzhľadom na to, že ide o civila, o rekodifikáciu, ja by som navrhoval pani predsedničku, pretože ona bola aj v tých pracovných skupinách, alebo ak sa to volá, komisiách pre tieto rekodifikácie a bola aj v tom Hágu, kde tá nadväznosť by bola dodržaná.
Nech sa páči.
Ja mám taký dojem, neviem, kto s tým návrhom prišiel, ale táto téma, pokiaľ ide o bezpreťahovosť konania, fair konania, bola typická pre prvú polovicu 90. rokov. Keď sme vstúpili do Európskej rady a keď sme nahľadávali vrátane na ústavnom súde kritériá, ktoré sú, podľa ktorých sa hodnotí preťahovosť konania. Tie kritériá sú jednoznačne stanovené v judikatúre. Je to dôležitosť, komplexnosť veci, postoj jedného účastníka, postoj súdu. Tak ja neviem, teda bez toho, že by som chcel zadzvať, ale táto téma mi prípada, ako by som prišla z prvej polovice 90. rokov. Semináre, keď sa robili o demokratickom súdnom konaní, keď sa robili o prekážkach konaní, keď sa robili o fair konaní, sú u nás už dávno za nami. To bola situácia, kedy sme sa stali členmi Rady Európy a kedy sme hľadali takto. Tak neviem, či sú nejaké nové prvky v tých prieťahovom konaní, ale sú to stále tradičné kritériá, x-krát potvrdené judikatúrou Európskeho teda súdneho dvora v Štrasburgu, tak neviem skutočne, keby som mal s tým bojovať, čo tam nové... Ja neviem, čo sa, lebo ani povaha konania, tak ako ste spomínali, nemôže spôsobovať, že sa povaha konania spôsobuje nerešpektovanie týchto základných zásad. Stále sa berú do úvahy tie zásady, ktoré sú potom typické, či tá doba konania je bola primeraná, či pochybil súd, či pochybil pasívny účastník, alebo komplexnosť veci. Takže to je len poznámka k tomu.
No, ja ako trestný sudca sa vyjadlím k tomu, že čo aspoň čítam, čo počúvam, no prečo majú aj okrem iného tieto nové procesné predpisy civily byť práve preto, aby sa aj skrátilo súdne konanie. Takže keď hovoríme o prieťahu, o neprieťahoch, tak to súvisí práve, že aj tie nové zmeny, tak neviem, nech sa k tomu vyjadra civilisti.
Hovorím o tých zásadách.
To sem Ďurica.
To, čo hovorí pán profesor, je pravda, že ústavný súd už dávno judikoval tie kritériá, ktoré sú nemenné pre posúdenie toho, či dochádza k prieťahom konania alebo nie. Ale zrejme tá téma je stále aktuálna, pretože viete, akú máme dĺžku konania a koľko tých sťažností je na dĺžku konania, čiže nebude problém v tom, že stanoviť kritériá, či došlo k prieťahom, ale v tom, že prečo je taký stav v justícii, či je to v procesnom práve, či je to správaní sudcov, či je to v dostatočnej výbave, či treba viac sudcov, lebo sa nám vytýka to, že máme veľa sudcov na počet obyvateľov, alebo tam treba pomocný aparát, aby teda tie súdy efektívne pracovali, aby tá dĺžka konania bola primeraná, aby sa rešpektoval článok 6, čiže zrejme v tomto smere asi sa bude debatovať. Ďakujem.
Doktorka Bystrianska.
Ja by som len chcela takú krátku poznámku. Možno by bolo, ale keď už to nazvali bezprieťahové, čo mne sa toto slovo vôbec nepáči, pretože konanie má byť plynulé, skôr ide o efektívnosť súdnych systémov. A tam myslím, že k tejto téme, toto je veľmi okrajové, to je pohľad ústavného súdu, ale prístup súdnej rady a tých, čo sú zodpovední za fungovanie súdnictva, musí byť taký. Či je dosť sudcov, či máme dobrý proces, a či sú vytvorené podmienky materiálne a bavili sme sa o agendách. Toto je súčasť toho pohľadu na bezprieťahové alias teda efektívny výkon súdnej moci. Len toľko, ďakujem.
Musím ale povedať jednu vec, že sme sa teraz zúčastnili s doktorom Sadovským toho prvého stretnutia projektových tímov a tam doktor Sadovský rieši otázku financovania justície. Ja som zapojená do projektu, ktorý sa týka zase otázky nezávislosti a zodpovednosti a v projektovom týme sa rieši. Takisto omielaná otázka, už neviem koľko, otázka kvality výkonu súdnictva. Čo je to kvalita, z čoho sa meria? A tiež by sme mohli povedať, že to vôbec nie je nová vec. Tomuto sa venuje už šiestý projektový tím. Takže už 6 rokov a stále sa tam objavuje niečo nové. Navyše si myslím, že Slovenská republika dosť potierala tieto veci, pretože potom, ako sme sa minulý rok zúčastnili s doktorkou Bystrianskou tých dvoch projektových tímov, tak ako musím povedať, že keď sme aj predostreli, teda ja osobne som predostrela legislatívu v rámci disciplinárnych konaní, čo tiež nie je niečo svetoborné nové, tak boli prijaté zásady z našich disciplinárnych konaní do minimálnych štandardov. Si myslím, že treba tú Slovensku republiku aj týmto spôsobom dávať do povedomia v rámci Európy a v rámci Európskej siete súdnych rád, že nielen, že sme tu a že existujeme, ale že dokonca máme čo odovzdať. A ten civilný sporový poriadok si myslím, že niečo povieme, odovzdávame aj my týmto smerom. A práve naopak to prostredie, ktoré sa tu vygenerovalo, pretože predtým sa uskutočnilo takéto stretnutie a boli tam krajiny Francúzsko, Anglicko, Írsko, ktoré tento istý problém mali na programe.
Ja som podal návrh, keby sme hlasovali, my sa ponáhľame do Košíc ešte s pánom doktorom Ďuricom na tie ústavné dni, tak je tu návrh na doktorku Bajankovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sa tejto konferencie zúčastnila pani predsednička doktorka Bajanková. Ďakujem, kto je proti. Kto zdržal sa, niekto. Jedna. Ďakujem.
Dobre, takže pokračujeme ďalším bodom programu a síce
to je... To sú tie dva body, ktoré boli na dnešnom zasadnutí súdnej rady rozšírené. Takže prvý v poradí predniesla doktorka Fulcová. Nech sa páči, ujmi sa slova. Predostri návrh, materiál.
Či ja som navrhla doplniť ten bod programu, kde by pani predsednička súdnej rady nás informovala, či teda sa zaoberala podnetom na začatie disciplinárneho konania o väčší prepustenia Štrteckého, a to vzhľadom na to, že boli sme oslovení zrejme viacerí členovia súdnej rady, či sa súdna rada nemá zaoberať týmto prípadom po veci podania návrhu, a keďže súdna rada môže predsedovi súdnej rady dať len podnet v rámci dohľadu. Preto sa pýtam, či teda sa zaoberala pani predsednička takýmto návrhom, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe nejakého podnetu, ktorý bol doručený jej, alebo v súdnej rade, a ak áno, teda s akým výsledkom, nakoľko médiá nás informovali aj verejnosť, takže predsednička súdnej rady sa týmto návrhom zaoberala s tým, že dospela k záveru, že nebude podávať návrh na začatie disciplinárneho konania voči žiadnemu sudcovi.
Ďakujem. Takže som sa zaoberala na podnet médií, ktorí mi dali otázku. A tým pádom žiaden podnet neprišiel v písomnej ani inej podobe, aby sa súdna rada šetrila disciplinárnu zodpovednosť, len médiá dali otázku, aký je názor. No a keďže názor nebolo možné inak urobiť, tak ja tu som, je vlastný materiál, kde jednoducho sa pripravili alebo sa obezpečila súdna rada podklady všetky dotknuté rozhodnutia k danej veci, a následne na to, keďže sa tým zaoberal, mám tu vyjadrenie predsedu špecializovaného trestného súdu, a keďže sa zaoberala tým aj predsednička najvyššieho súdu, aj minister spravodlivosti, tak minister spravodlivosti zvolal stretnutie predstaviteľov justície, na ktorom sa zúčastnil teda minister spravodlivosti so svojím tímom, zúčastnila sa tam predsednička najvyššieho súdu, predseda špecializovaného trestného súdu a my dvaja s pánom podpredsedom. Výsledok tohoto stretnutia bol potom uverejnený aj na webovej stránke súdnej rady, to máme, všetci máme dostupné, výsledok z toho je tam uverejnený. A keďže ide o trestnú problematiku, tak by som odozdala slovo pánovi podpredsedovi, ktorý predsa je trestný sudca, aby sa k tomu vyjadril.
Na tom pracovnom stretnutí sa v podstate prerokoval návrh novely paragrafu 403 trestného poriadku. Teda ten pôvodný, čo bol taký niecelkom možno výkladovo jasný, sa tak naformulo, aby to bolo jasné každému, ako sa má rozhodovať o väzbách po povolení obnovy konania do výroku o treste. Návrh bol spracovaný a malo by to ísť v podstate do parlamentu. Takže toľko to k tomu. A druhá vec k tej disciplinárnej zodpovednosti. Už to, že bola novela, že vlastne to pôvodné znenie paragrafu 403 trestného poriadku nie je celkom také jednoznačné výkladovo, lebo musí byť daná novela, tak neviem, či by voči komu by obstalo disciplinárne konanie, ak tam máme tvrdenia proti tvrdeniu jedného súdu, druhého súdu, a či to bol vodič, alebo či to bol ten senát. Takže ja by som osobne do disciplinárne konania tu nešiel, ale to je môj názor.
Doktorka Bertotiová.
Ja mám takú otázku, máme tu aj členku senátu 3 TOST, teda uznesenia Najvyššieho súdu 3 TOST 19/2015 15. júla 2015, ktorou bola zamietnutá sťažnosť odsúdeného Miroslava Štvrteckého. Pani doktorku Šiškovú, keby nám napríklad pani doktorka Šišková teda objasnila, že aká bola situácia, či toho pravoplatne odsúdeného po povolení obnovy teda mal prepustiť špecializovaný súd alebo najvyšší súd, a vlastne kde to pochybenie vzniklo podľa vášho názoru?
Je to odborná otázka, z ktorou sa teda zaoberala odborná komisia zriadená pánom ministrom. Čiže v tejto odbornej otázke to by bolo iba zase tvrdenie proti tvrdeniu, že jeden senát bude tvrdiť niečo voči druhému senátu. Ja jednoducho chcem ešte poukázať na to, že je to veľmi nešťastné, že jeden senát Najvyššieho súdu kritizuje alebo komentuje rozhodnutie druhého senátu Najvyššieho súdu. Kde je tu potom etika a morálka sudcov, keď je to aj napríklad, to je už dôvod na disciplinárne konanie, že nemajú čo komentovať jeden senát, druhý senát. Ja sa k tej odbornej otázke nebudem vyjadrovať, pretože k tej odbornej otázke sa už vyjadril tým špecialistov. By som musela opakovať to isté, čo odznelo už, a ktoré boli písomné stanoviska, a ktoré boli dané predsedničke Najvyššieho súdu, a vyjadril sa k tomu aj zastupujúci predseda kolegia trestného, doktor Dula, že vlastne ani jeden tento senát nepochybil. Ja neviem, čo by som mala k tomu ešte povedať. Budem vám vysvetľovať paragraf 403, že po povolení obnovy konania rozhoduje súd bezodkladne o prepustení alebo o väzbe. Po povolení obnovy konania rozhoduje súd. Nehovorí sa, ktorý súd, alebo ktorý senát, či špecializovaný, alebo najvyšší. Kvôli tomu to bolo vlastne podrobené tejto analýze, ten paragraf 403 trestného poriadku a zároveň teda bola navrhnutá legislatívna zmena.
Dal ja viem, tak v tomto prípade nerozhodol o vzati do väzby ten špecializovaný súd, ktorý rozhodoval o povolení obnovy. A zrejme, keď ste rozhodovali o tejto sťažnosti, tak ste sa s tým mali vysporiadať a potom ako klásť to za vinu šoférovi, že niečo rýchle nedorúčil, to sa asi nedá. Neviem, či sa súdna rada môže s takýmto konštatovaním, že je to len v rovine rôznych právnych výkladov, či sa môžeme uspokojiť. Že možno, že to stačilo, ja neviem, nejakému tímu, ktorý si zriadila pani predsednička Najvyššieho súdu, ale aj my máme kompetenciu sa tým zaoberať, ale faktom je, že ten človek sa ocitol na slobode a otázka je, či môže za to šofér.
Ako bol už problematický výklad alebo takýto postup niekedy?
Tento paragraf 403 je tam už neviem koľko. Ten pôvodný doma prepína. Stala sa jedna vec, áno, teraz sa robí z toho, nechcem to podceňovať, nemá taký človek výzvon. Tam bol rozporový názor, kto má rozhodovať o tejto väzbe, keď sa uznesenie o obnovenie konania stane právoplatným na druhom stupni. To bol celý problém. A tu je možno, že vec toho výkladu, jedni si mysleli, alebo povedali, že nie my. Tento istý problém sme riešili aj my na krajských súdoch, keď ústavný súd rozhodol proti ústavnosti tej časti a spriatne zásady. Okresný súd zamietol, my sme na kraji povolovali, bol výkon trestu. To je normálny, klasický prípad, otázka výkladu toho ustanovenia paragrafu 403 trestného poriadku. Toho pôvodného, keďže bol taký, aký bol možno ten výklad a sa stala táto chyba, tak je to precizované v tej novele. A tam je to jasnejšie už napísané, ako to bolo v tomto. Hoci ja si osobne myslím, že pri 24-ročnom treste neodkladne, není i hneď má rozhodne, neodkladne sa tu hráme na niekoľko dní u takýchto zločincov. Ja to bolo, to sú skutočné procesy nadpráva zločincov. Keby tam ešte do toho medzi tým bola sobota, nedela, alebo tretí nejaký sviatok, pondelok alebo piatok, tak tých pár dní nám robí pomaly celoslovenský problém. A tu sa budeme handrkovať, dve kolegyne, ešte sa do toho zamiešam aj ja, kto má pravdu. Určite sa do toho, ja nebudem vyjadrovať, kto má tam pravdu, ale bola chyba pri výklade toho ustanovenia paragrafu 403. A šoféra dajme úplne bokom.
Chce ešte niekto vyjadriť sa k tej otázke?
Ja by som nadviazal na to, čo tu bolo povedané, či sa súdna rada obmedzí, či sa tým vôbec nebude zaoberať a povie, že už nejaká skupina bola a ty si už aj predvolali toho alebo onoho. Je to vec, ktorá sa týka veľmi ľudí, to živo zaujíma. My nemôžeme to proste nechať tak, či by sme nemohli urobiť tak, že budeme sa aj my tým zaoberať. Dáme si predložiť tie materiály, ktoré už boli vypracované a budeme to súdiť a vyneseme k tomu vlastné stanovisko. Zaujímame k tomu vlastné stanovisko. Slovensko. Lebo takto to tak vyzerá, že medzi tým sa bola utvorená skupina, že oni niečo ako urobili, je to 5 papierov, má to pekne aj hlavičku a tým pádom je vec pre nás, ako by som povedal, vybavená. Takže takýto spôsob riešenia takejto veci citlivej sa mi nezdá celkom adekvátne, aby som sa vám priznal.
Ale nepochopenie, to nie je pravda, nejaká skupina, nejaký 5 papierov. No sadla skupina ľudí, ktorí urobili návrh novely ustanovenia paragrafu 403 trestného poriadku a tento návrh bol predložený do parlamentu.
No, my sa nebudeme zaoberať.
Budeme tým návrhom?
Nie, ale my sa môžeme zaoberať, aj tým návrhom sa môžeme, nie je problém na budúce, len ja hovorím o tom, aký je stav. A ja nedovolím späť tu napovedať, nepoznám ten prípad, že ja tu budem teraz riešiť, kto je na vine.
Kto je... To veci sa tu nemalo stať, ale...
My sme urobili maximum preto, respektíve tam bol veľmi pružný minister, napríklad aj táto skupina. Iné sa nedalo momentálne urobiť. My predsa, ja si nedovolím preskúmávať, môžem si o tom môžem si niečo myslieť, ale preskúmávať zákonnosť, alebo z toho robiť nejaké závery, no čo keď my povieme, že áno alebo nie. Nič, upokojíme možno médiá, povieme si svoje, ale podstatná je tá rýchla pružná novela.
Docent Ďurica chcel vystúpiť.
Stručne, lebo je pokročový čas, ja sa tomu nebránim, čo navrhuje pán profesor, ale treba to zvážiť, pretože potom je takýchto problémov je veľa. Napríklad minister spravodlivosti požiadal o zjednotenie výkladov civilného a obchodného kolegia, krajských súdov a okresných súdov vo veciach zmeniek a ochrany spotrebiteľa, pretože sa rozhoduje tiež rozdielne. Áno, či toto budeme všetko predebatovať. Týchto problémov je ďaleko, ďaleko viacej, než si myslíme.
Otázka prípustnosti mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom rezonuje. A to sú všetko buď judikačné veci, alebo legislatívne. Ako, myslím si, že tu jasne nastavila sa riešenie tým, že keď sa viaceré trestné autority a do trestného práva nechcem vyjadrovať k nemu, pretože ja som civilný sudca a venujem sa civilnému právu, ale keď sa autority v rámci trestného práva vyjadria, že tu treba prijať urýchlenie legislatívnu úpravu, pretože je to nejednoznačný výklad, dáva toto ustanovenie, tak dosť dobre si neviem predstaviť, ako budeme my sa zaoberať pochybením konkrétneho sudcu. Opakujem, že Súdna rada Slovenskej republiky má disciplinárnu právomoc, ale vo vzťahu k sudcom nevykonáva žiadne disciplinárne postihy vo forme riešenia zamestnancov jednotlivých súdov. Aby sme si to teda neplietli. Takže vo vzťahu k sudcom, ktorí rozhodovali a pokiaľ bolo treba urobiť legislatívnu zmenu na to, aby to bolo jednoznačné, tak právna veta a skutková podstata disciplinárneho previnenia si dosť dobre neviem predstaviť, v čom by spočívala.
Ja si len tu nechce nikto niekoho naháňať teraz disciplinárnym konaním, ale myslím si, že ak je niečo nejednotné a niekto to nemá ujasnené, tak sa musí správať a konať tak, aby snaď predchádzal niečomu. Ak teda im to nebolo jasné, tak zrejme si to mali overovať, aký ten postup správny má byť. To, že sa teraz vytvorí nejaký návrh novely, ktorý je potrebný v tejto veci, dobre, ale treba zvážiť, či skutočne nebol niekto zodpovedný, že niečo ale na čo? Niečo neomeškal. No ak teda nevedel, ako má postupovať, aby nemuseli prejsť, ak to bolo nejednotné, ten výklad, že mali rozdielne názory, tak zrejme sa s tým niečo malo robiť, ak sa vychádza z toho, že mali rozdielne názory na to, ako ďalej postupovať. A myslím si, že snad nebráni nič tomu, ak by sme sa oboznámili teda s tými podkladmi, keď už je to spracované pani predsedničkou. A keďže máme v rámci dohľadu jediné ako členovia súdnej rady mať právo podať podnet na podanie návrhu.
Podnet nemáme, takže...
Podnet nemáme, ale členovia súdnej rady v rámci súdneho dohľadu môžu dať návrh predsedničke súdnej rady, aby podala návrh na začiatie disciplinárneho konania.
Jedine,
ak teda sa to odsúhlasí, hej?
Konkrétny disciplinárny návrh. Nech sa páči. Disciplinárny návrh konkrétny je právomoci súdnej rady, čiže ho treba spracovať a pripraviť.
Zatiaľ tu nikto žiaden návrh nedáva, ale padol tu návrh, aby bola zriadená komisia, ktorá by sa nezaoberala novelou trestného poriadku, na ktorej sa zhodla tá komisia, ale by sa oboznámila s podkladmi, pretože tu máme prepusteného človeka pre aspiračnú zásadu a jeden senát najvyššieho súdu sa domnieva, že ho nemal prepúšťať, lebo to o tom mal rozhodovať špecializovaný senát. To vyplýva z dôvodov tohto uznesenia 3 TOST 19/2015 a iný senát najvyššieho súdu sa domnieva, že ho mal prepustiť najvyšší súd. Čiže je tu určitá disproporcia, sa takisto nepasujem za odborníka na trestné právo, ale máme tu kopec trestných sudcov, a tak navrhujem, aby do komisie išli takíto trestní sudcovia a posúdili, či naozaj niekto sa dopustil nejakého previnenia. Ak nie, napokon to bude slúžiť aj na očistu sudcov, ktorí sa tu cítia byť dotknutí, že sú kritizovaní názorom iného senátu.
Takže ja navrhujem komisie.
Ešte raz zopakujem. Je tam napísané po povolení obnovy konania rozhodne súd. To znamená, ktorý súd nemôže ten istý senát by boli vylúčení z veci, čiže boli by zaujatí. Takže to bolo nejednoznačné. Po povolení obnovy konania rozhodne súd. A opravný prostriedok by sme vlastne toho dotyčného obrali o opravný prostriedok.
Nie sme kompetentní. Viete, koľko na Slovensku je odlišný.
Že to ťažko sa.
Najvyššiu súdu v tých istých veciach, čo dostávame dole. Viete, koľko je odlišný stanovisk krajských súdov?
Tak v tomto prípade nejde o človeka, ktorý je obohodcu na 24 roku. Prosím, ale zahradzujú sa, zamordujú, až to je niečo iné.
Samozrejme, ja tomu rozumiem.
No, tak ako to.
Ja len hovorím o tom, že koľko takýchto prípadov...
No, ale o tých milióny korun, to by som nedal. To je niečo.
To zhodnutia sú...
Tak ale treba zjať komisiu z ľudí, ktorí tomu rozumejú, lebo trestnáci sú doktor Lanto,
doktor Burger,
doktor Burger,
doktor Slovinský.
Prosím,
hej, takže tá asi
ja už som
nie.
Svoj názor povedal, tým pádom ja v tej komisii nemôžem byť.
Dobre,
ale oni nie sú verdi, ak sa navrhujeme. Čo ďalej? My budeme revidovať...
Ja navrhujem aj doktorku Fulcovú. Evi. Doktorka Fulcová.
Doktorka Fulcová, tá je špecialista.
To nevadí, ale tak jeden tam môže, ale tak snáď, ako vieme čítať zákony zase.
My nemôžeme sa tváriť, že to ide okolo nás.
Dobre, tak tam, nech je tam jeden netrestný sudca.
Vypracovaná správa a teraz vidíme,
povedzte mi, že čo? Čo budeme skúmať?
To vychádzalo len z toho, že keďže súdna rada v rámci dohľadu pri pôsobnosti stanovenú ústavou môže len navrhnúť predsedovi súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Ak sa teda oboznáme, to tam tak uvedené nie je. Na to je predsa legislatívny právny odbor tu na súdnej rade, ktorý môže spracovať,
no,
ak sa dospeje k záveru. Nemáme taký odbor, ja si myslím, že máme.
Nemáme také ľudí, ktorí by robili disciplinárne návrhy. To by museli podporiť súdnu radu ďalšími zamestnancami. Ale prosím, ako ak si odsúhlasíme vytvorenie komisie, ja sa tomu nebránim. Len...
Nikto netvrdí, že my sme najmudrejší na svete, ale podnikli sme na základe toho, čo verejnosť zaujíma, krok, aby sme sa v tom nejak zorientovali. Nikto netvrdí, že výsledkom bude návrh na disciplinu, ale prejavili sme starostlivosť o vec verejného záujmu. Máme to v popise práce a teraz nebudeme, ideme odtiaľto von a budú sa nás pýtať, čo ste...
Ja si myslím, že ja som urobila preto maximum, pretože bez ohľadu na podnet som sama začala z vlastnej teda právomoci šetriť a dospeli kapacity k tomu, ja teda som sa len zúčastnila, trestnoprávne, že tu treba zmeniť zákon. Raz keď treba meniť zákon, tak si dosť dobre neviem predstaviť, ako môžeme vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť nejakého sudcu, keď treba meniť zákon.
Kapacity sa môžu vyvíjať.
A my to vieme posúdiť?
Máme ešte väčšie kapacity.
Nie predseda najvyššieho súdu.
A už máme súdu sa môže
zmeniť.
Keď ste zistili, aké majú rozhodnutia aj títo páni.
No dobre, ale kto to bude robiť tu na komisii? Lebo to musí byť len trestný súdca, alebo ten, kto sa trestnému právu venuje.
Ja sa tomu nerozumiem.
No tak... No. Tak takto, aby sme sa pohli ďalej, kto je za... Máme tu návrh zo strany doktorky Bertociovej, aby sa zriadila komisia na prešetrenie... Teraz čoho?
Či nedošlo...
Zákonnosti?
Tak, či nedošlo naplnenie
podozreniu, hej, disciplinárneho.
Dobre, Duša, to je potom preskúmanie toho rozhodnutia prvého alebo druhého vo vzťahu k porušeniu povinnosti sudcu?
Nie, ja chcem vám povedať toľko. Pardon, ja som to
vám... Ja som vlastne z tohoto tiež vyrozumel, lebo ja som tiež bol konfrontovaný s tým dotazom, tiež nie som trestný sudca, že potrebujem ja sa odborne zorientovať, lebo ty si povedal, je tu, alebo nakoniec aj výstup tej komisie je, že treba pripraviť zmenu zákona. Ja potom logicky si kladiem otázku, kým tu tá zmena zákona nebude, to znamená, kým neprejde legislatívnym procesom, alebo kým tu vôbec nebola, ak by narazil sa na ten problém, tak musí predsa existovať nejaké správne riešenie. Ja neviem, ktoré je. Ako vravíš, tá úprava je nejednoznačná, ale zrejme použitím viacerých do úvahy prichádzajúcich metód výkladu vieme uzavrieť, že ktoré riešenie zodpovedá účelu úpravy. A ja to momentálne neviem, tak preto vravím, že tá komisia by mala asi mali zasadnúť a oboznámiť nás s nejakým tým výstupom. Aby sme sa vedeli zorientovať v tom, či máme ďalej konať alebo nemáme. To je celé.
Nielen s výstupom, ale aj s tými podkladmi, ktoré tá komisia mala k dispozícii. To znamená, komisia že... nemala k dispozícii, toto som ja z vlastnej iniciatívy vytvorila materiál súdnej rady, kde som si zabezpečila rozhodnutia, k tomu sa týkajú, tie sú voľne prístupné na webe, to ste mohli všetci si stiahnuť z webu, ja to mám tiež z webu. Jediné, čo tu je, tak som oslovila predsedu špecializovaného trestného súdu, aby mi poslal vyjadrenie. Poslal mi vyjadrenie, ktoré smeruje k legislatívnej zmene. A potom je tu už v tomto smere len to stretnutie na úrovni, ako som uviedla, a návrh legislatívnej zmeny. Ako sa má riešiť paragraf 403 a nadväzujúce ustanovenia na túto skutočnosť. Čiže nič viac.
Len bez toho, aby sme posúdili trebárs aj tie jednotlivé rozhodnutia, či už špecializovaného súdu alebo tých dvoch senátov najvyššieho súdu, tak si neviem predstaviť, že by sme sa vyjadrili k otázke určitej disciplinárnej zodpovednosti. Musíme mať tie podklady. Nám asi nestačí len nejaký návrh na novelu trestného poriadku. Čiže
môže sa každý oboznámiť. Tie rozhodnutia sú tu a inak sú voľne prístupné na webe.
Ja ich mám.
Takže
súčasťou toho materiálu, ktorý máte k dispozícii, nie sú aj vyjadrenia tých jednotlivých súdcov, čo sa týka toho doručovania a podobne, že ak sa teda niečo ušetrilo v súvislosti s možnosťou vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti, alebo sa posudzovalo len teda to zákonné ustanovenie.
Zákonné ustanovenie, lebo bolo potrebné zistiť, čo ten sudca pochybil, ktoré ustanovenie zákona. A to sa nenašlo, čo by porušil, aby sa vyvodila disciplinárna zodpovednosť.
Bola debata o tom, že rozhodol
súd. To som chcel teraz povedať.
No.
Zákony súdca je senát.
Nech sa páči.
Ja by som sa vrátil k tomu, čo hovoril pán kolega Čimo. Tak v prípade, že je toto jediný výstup z danej problémy, a to je teda nová zákonná úprava, tak v tomto prípade súdna rada sa zriekne akejkoľvek aktivity, či uspokojíme sa s týmto stavom. Čo keď 40 rokov ten paragraf 403 nebol a teraz v priebehu 3 týždňov sa vynorí zase a pustí sa zase nejaký, ja neviem, či aké sú naše limity, ale cítim, že toto je bezzubý ako spôsob riešenia, kde ustupujeme a teraz ako, že
Ustupujeme.
Toto bolo vyvolané z iniciatívy pani predsedničky, sme tam boli a úspech je to, že ide novela. To znamená, nehovorím, že nič sme nerobili. My sme robili. Teda minimálne my dvaja, keď už...
Áno, tak kto je za zriadenie komisie? Na preskúmanie, ale teraz čoho? Lebo tú komisiu musíme my nazvať.
Je tam
disciplinárny deň? Neviem. Naformulujte. Ktorého?
Obidvoch.
Ktorého, lebo sú tu dve?
Nie, ja som zatiaľ v prvom stupni myslela len, že oboznámiť sa s tými podkladmi, ktoré sú v dispozícii, pretože nevieme, čo všetko to obsahuje, tak by sme ich mohli dostať.
Samozrejme. Samozrejme. Pošleme do mailu.
Urobiť nejaký záver
lebo my budeme posudzovať len tie uznesenia Najvyššieho súdu, trestného kolegia.
Máme kompetenciu na úrovni disciplinárne konanie. O to ide, pán kolega. My nemáme nič iné.
Prečo selektívne len v tomto jednom príklade?
Lebo je to medializované.
Čo sa prebola tak bojíte?
Tak buďte bojíte. My sa nebojíme.
Tuto, keď to bude,
tak toto to bude. My sme tu strachopudí a vy ste ten jediný bojovník. Nie sú sa jediný bojovník.
Ja vás len počúvam pozorne. Keď to bude toto, tak potom budeme aj ďalej. No tak budeme aj ďalej. Tak sme, máme takú. Ja nemôžem.
Ale my sa odozrejme tomu.
Ale prešleme mailové na mailové tieto.
Hej.
Potom vo všetkých.
No, aby sme k niečomu robili, tak musíme do toho ísť.
No ale to znamená vo všetkých prípadoch rozdielného rozhodovania musíme ísť do komisie. A co?
No, trestnoprávne kolegium, tu bol návrh ohľadne doktora Harabína. Úlohou trestnoprávne kolegium zjednocovať rozdielne názory. To znamená, aj tam bol niekto odsúdený v jednom rozhodnutí, aj v tom odlišnom rozhodnutí bol niekto odsúdený a to kolegium to má zjednocovať. A môžeme mať 4-5 takýchto druhov rôznych rozhodnutí, čo má zjednocovať. Nie všetky rozhodnutia sú rovnaké a sú tam odsúdení ľudia.
Máme preukázané, že niektorí sú tam navyšujú.
Tak keby to bolo preukázané.
Takže ja navrhujem, aby ste do ďalšieho zasadnutia pani predsednička všetkým členom súdnej rady doručila všetky podklady, s ktorými ste sa vy oboznámili.
To sú tie tri rozhodnutia.
No, takže to sú tie tri rozhodnutia, po prípade ten legislatívny návrh alebo nejaký zápis z tej komisie, pokiaľ boli vypočúvaní aj niektorí členovia Senátu pani predsedničkou Najvyššieho súdu, aj na ňu by sme mohli urobiť dopyt, pretože ona vraj skúmala, či tu došlo.
Dospela
k záveru, že za to môže šofér, ale my máme samostatnú iniciatívu, takže ja navrhujem, aby sme si aj od nej nejaké podklady vyžiadali a znova sa s tým oboznámili a možno, že prídeme.
Môžeme predvolať predsedu špecializovaného súdu.
A potom na základe toho rozhodneme o zriadení nejakej komisie, ktorá to všetko posúdi, ale do ďalšieho zasadnutia by sme sa aspoň všetci mohli s tým oboznámiť.
Súhlasím s doktorkou Betotivou, kto chce,
každému postane,
alebo každému to pošlite, každý budete oboznámený s tým a potom budeme hovoriť o znalosti veci, lebo niektorí tie rozhodnutia určite nečítali. A nečítali určite niektorí ani tú novelu, ani ten starý paragraf 403, jednak ešte platí. Takže my tu teraz varíme z vody.
Hej. Takže záverom tohto bodu je, že bude zaslané na mailové adrese všetkým členom súdnej rady. Veď to stiahneme. Tie sú v elektronickej podobe bežne dostupné. Takže tie sa... No, linky. Takže tie... Čísla konania stačí, ale aby nemali problém členovia súdnej rady, pošleme im to v tom elektronickej podobe. Áno. Ale kde? Ale kde to má byť?
Júlka, dostaneš to, nechajme to už.
No veď, dobre.
Stanovisko by sme mohli požiadať aj predsedu špecializovaného.
To mám, to mi poslal. Dobre. Ten môžem, ten to mám a ten poslal. No ale potom aj stanovisko predsedničky Najvyššieho súdu, to nemôže len jeden. Takže...
Stanovisko zastupujúceho predsedu trestnoprávna kolegia doktora Bulu, ktorý má to takisto odborné stanovisko. A mali tam to pamilové stanovisko.
Dobre. Dobre, takže toto odročujeme a máme posledný bod programu, to ste navrhol vy, pán profesor, tak nech sa páči.
Ja v podstate by som zopakoval len to, čo mi mňa tak ako zarazila jedna vec, že podobne ako v prípade rozdielnosti názorov v trestných veciach, orgán alebo osoba, ktorá bola zodpovedná za zjednocovanie týchto názorov, podľa môjho názoru, bez rozumných dôvodov a v rozumnej dobe nevyužila svoju právomoc ako predseda trestnoprávneho kolegia a nepristúpila k zjednocovaniu tých názorov. Teraz údajne sa vynorila už celá viacero tých zasadnutí, ale v každom prípade, aspoň pre mňa, je to taká situácia, že na rozdiel trebárs od toho prípadu, čo sme mali predtým, kde môže byť nejasná legislatíva, kde teda možno dospieť k názoru, že jedine orgán činnosťou legislatívneho orgánu máme, tak toto bolo plne v právomoci predsedu toho trestnoprávneho kolegia a ponechaný stav veci v neistote, v nejasnom výklade takých vecí, kde sa takisto rozhoduje o pozbavení osobnej slobody alebo niečo, je pre mňa natoľko závažné a osvojili si to aj kolegovia, ktorí to navrhli, že by sme to kvalifikovali ako závažné porušenie tej jeho, ja neviem, služobnej povinnosti a z toho dôvodu to nenechali by z odozvy súdnej rady a navrhli teda začatie disciplinárneho konania. Keďže sme teraz formálne nemáme žiaden návrh, radili sme sa o tom teda v bezprostrednej dobe, takže toto je v zásade náš návrh a hlavný argument, ktorý teda máme na podporu.
Takže návrh nemáme zatiaľ žiaden.
Nemáme, lebo sme to ako len...
Otváram rozprávu. Nech sa páči, doktorka Bertotiová.
My sme vychádzali z podnetu doktora Juraja Klimenta, ktorý je datovaný zo 17. júla 2015.
V súdnej rade?
Nie, on sa obrátil na predsedu trestnoprávneho kolegia s poukazom na rokovací poriadok, dal podnet na zvolanie mimoriadneho zasadnutia trestnoprávneho kolegia, keďže tam došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolegia. Pán predseda senátu doktor Kliment sa teda obrátil na doktora Harabína s tým, že zároveň požiadal, aby sa vo všetkých veciach, ktoré sú vytýčené, odročili tieto pojednávania až do prijatia nejakého stanoviska. Napriek tomu, že upozornil, že práve senát doktora Harabína má na 22.7.2015 vytýčenú jednu vec, tak pán doktor Harabín nezvolal takéto trestnoprávne kolegium, dokonca sa cez média vyjadroval, že ho zvolávať ani nemieni. Učinila tak až pani predsednička Najvyššieho súdu, to sa má uskutočniť zajtra. No ale čo považujeme aj za také závažné, je tá skutočnosť, že napriek tomuto upozorneniu senát doktora Harabína 22. júla 2015 rozhodol. Napriek tomuto upozorneniu, pričom doktor Kliment poukazoval na to, že rozhodnutie senátu 5 TDO 42/2015 z 2. júla 2015 je v rozpore nielen s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu, poukázal na celkovo 11 rozhodnutí Najvyššieho súdu, ale aj s rozhodnutím senátu, ktorému predsedal doktor Harabín. To malo byť z 27. októbra 2014. Čiže v tomto vidíme takú tú závažnosť konania predsedu trestnoprávneho kolegia, ktorý teda nezvolal to zasadnutie za účelom zjednotenia. Dodatočne sme sa dozvedeli, že ho zvolal až, myslím, na nejaký koniec novembra, ale to tak trošku môže súvisieť aj s tým, nezmenil to, na zajtra zvolala pani predsednička.
Ja som s ním rozprával, povedal, že on zmenil. Ja tak som s ním rozprával, povedal, že zmenil.
Dobre.
To
nevieme, no ale ja by som ešte rada dopovedala to, že na ten termín, na ktorý to zvolal pán predseda, teda pán doktor Harabín, tak to tak trošku kolidovalo so skončením disciplinárnej zodpovednosti, respektíve premlčacej lehoty. Čiže aj v tom vidíme takú určitú špekulatívnosť takéhoto návrhu.
No takže čo? Aký je návrh? No, to nemôže byť podnet, to musí byť návrh.
Tak návrh zatiaľ môžeme dať úsne. Písomne ho môžeme predložiť na budúce zasadnutie.
No. Tam musíme vedieť, o čom bude hlasovať súdna rada. Tam musí byť skutok.
No, áno, tak sme si osvetli.
Čo?
Skutok je jasný.
Nezvolanie, hej?
Samozrejme.
No. Takže musíme mať podklady pre to, aby sme vedeli, že či skutočne nezvolal. No, to musíme mať. Takže, aby bol návrh vypracovaný, tak by sme mali mať asi od predsedu Najvyššieho súdu nejaké skutočné podklady.
Navrhujem ešte obrátiť sa na predsedničku Najvyššieho súdu s tým, aby nám predložila teda ten písomný návrh doktora Klimenta zo 17. júla 2015, potom žiadosť predsedničky Najvyššieho súdu o zvolanie trestnoprávneho kolegia, po prípade stanovisko doktora Dulu momentálne zastupujúceho, či on zmenil dátum alebo pristúpil k tomu návrhu pani predsedničky alebo zmenil dátum pána doktora Harabina.
No, on zvolal. Čiže toto vyžiada súdna rada. No, a tie mediálne správy, tie sú také, ako či náhodou sa nevyjadroval aj doktor, reagoval na...
Myslím, že reagoval aj z nejakého monitoringu súdnej rady, by sme sa vedeli dopátrať.
Ale či mu reagoval priamo mailom?
To neviem. Lebo
to bola mailová komunikácia. Áno, áno. Či mu odpovedal?
Nie, myslím, on sa vyjadroval len cez médiá.
Ale ak by mal doktor Kliment...
Môžeme vyžiadať.
Pán predsednička, nebolo by dobre uznesenie zobrať na vedomie tento návrh, lebo my budú členovia. Kto bude žiadať predsedu?
Súdna rada?
No, tak...
To už je zapísané. To už je zachytené. To súdna rada... To nebudú členovia. Nie, to nebudú členovia. To už sme si písali.
Jasne, dobre, jasne.
To... S tým, že tento bod sa tiež odročuje.
Áno, zatiaľ nepredíme.
Lebo nemáme podklady. Dobre. Ten monitoring to tiež.
Do novembra sa tým.
Však 6 mesiacov je, nie? Kedy požiadal?
17. júla 2015.
No ale kedy sa dozvedela súdna rada, no. No, stihne sa. Dobre, takže tuto ukončujeme s tým, že vyžiada si... Kancelária súdnej rady uvedené podklady od predsedničky Najvyššieho súdu. A z monitoringu súdnej rady sa stiahne to vyjadrenie doktora Harabina z monitoringu. A keď má doktor Kliment niečo, tak to by mohol tiež. Len my doktora Klimenta nemôžeme oslovovať ako súdna rada, lebo takže to, keď má, treba tak doložiť.
Tam ide len, že to neurobí v rozumnej dobe bez relevantného dôvodu.
To je, zabezpečí to súdna rada a potom sa k tomu stretneme. Povinnosti. No. Dobre. Ešte niečo k tomuto bodu? Dobre. Termín je stanovený na 26. oktobra, len takto. Takto. Tu je problém, lebo previerky prídu skôr, či to musíme uzavrieť skôr kvôli tej jednej odročenej. Bol tu taký návrh, že či by sme vtedy nezadržali celú súdnu radu.
Týždeň skôr.
O týždeň skôr. To už aj ja som. 19. Len my sme závislí od MBU. Oni majú lehotu do 20. Ak nám to pošlu 20. Musíme zverejniť materiály. Musíme volať tých úspešných. Musia byť 15 dní teda na webe zverejnení. Čiže keď to chceme spojiť.
Úspešných ohlásime teraz na 19. To je 15. Pustí nový, ktorý volásime.
Tak.
Vieme tu jednu iba.
No takto. Je tam 17 je z previer, teda z úspešných v rámci spôsobilosti, čiže tých tu budeme mať na vypočutie. Bude tam, aby sme teda zase to stíhali. Koľko máme predložených NDU?
7 a ešte jedno predložené lehotu, ale nevieme, koľko je
ďalej. Čiže to bude obdobné ako teraz. No, toto príde. To už bude.
Asi zase v takomto
režime. Veď práve chceme 19. dať, lebo musíme stihnúť tú jednu odročenú. Takže aký je návrh? 19. Čo? Pondelok. Koľko nemôže už teraz? Dvaja? By sme boli uznašania schopní. Nemôžeme kvôli tej jednej odročenej. 24 je 5. To je len nabargo toho, že sa nechceme stretávať dvakrát. Dá sa a streda, keby to bola, to tiež nevyhovuje. To je streda. 21 nevyhovuje. To je už... No, nedá sa. No, len nemôžeme dvojdňové...
Ja viem,
ale
hovorím, že keď tam máme ako... Prepeže sa s tým počíta.
22 tiež nevyhovuje, že...
Ja môžem.
To sa nedá všetko. No. Toto je to výročie založenia v Banskej Bystrice, tam mám ja. Ďurica, preto nejde. No. Tak 19. Hej. 19. už vypíšeme. No, no asi áno. No lebo...
Budú zase dve rady.
Budú dve rady.
A dve zápchy.
Dve rady budú s tým, že budú 18, 17 na vypočutie na sudcov. Budú tam nejaké ďalšie personálne zmeny. Bude tam toto. A predpokladám, že tam bude tie veci, čo sme odložili teraz. Máme tam asi tri materiály. Takže 19.8. Ďakujem všetkým za pozornosť, za účasť. Ukončujem týmto 34. zasadnutie.